Sono sicuro esse pamberesti tendere wanka mumwira ukuru u wampingo ine ngukomeza wanka kuti fuma yitu ipungulirenga wanka mzimu wake paise ndipo yitumbikenge ise kamozaso ndipo ise tikwasikenge wanka fundo zikuru zikuru sono chifukwa mucha uchitika chikuru icho chikwiza ise mbwe ntivenge kuno sabata yonse ndipo usiku wa mara ise tikavana nyingo iwe michomene Enya sono pambere isi tindavasiki waka marimba, uli isi tisinti waka yitu, maru yitu panyengu zichoko, ndipo tijimirire kulizgura rurombo. Vandada vitu wa uchizi wa kuchanya, isi tikuiza mzina rakwanera vyose rafumu Yesu, kumanyanga kuti dazirinyake imu mzamu kuiza. Ndipo isi tikuyezika kuti tinozikireske mitima ya vandu kuti vapokerere ufumbuzi ukuru uu kuti imwe ndimwe mwana wa chiuta wa moyo ntawa wakufa kweni wa moyo miyirayira ndipo mukukaranga mu mpingo wino ngati kaboni wa pentekoste wa nyengo ikuruyira pa nyengo ya kuwezera mkongono ikizanga kufuma mukuvapo kwa fumu Hesi andise pakunda chomeni kuti kusangurusikika na nyingo zira pasi pano pa manyuma pakuti pa jimba viremika 1900. Ndipo vatada isi makuchikizika tukusindamisika mitu yitu mkuchindika vanarumi wakuru wakuru ava mumiwiro. Nyenye zira izo ima mkakolera mwokolino. Chene icho ima mkayoya kuti vakavavangiru vamiwiro ya mpingo vaparazgi. Umoisi tikumongerani ima chifuwa cha Paulus mtuwa mkuru wa Efeso. Umoisi tikumongerani ima chifuwa cha Irenaeus au fumo Irenaeus mteveti mkuru wa ima. Na chifukwa cha Martin mtuva ndipo usiku chifukwa cha Columba mtuva fumu umuise tikumongera ni imwe chifukwa cha Vandarume ava mukatikati mwa mdima wa Chiroma uchikunja kunjiranga mwa mpingo hevo vakaima na chikanga chifukwa cha utenga wa Chipentekoste na tumbiko kuyoyanga malirime na navimanyikiro vikuru na vakuziziswa machiriswa varuari na kuusikanga vakufwa vanandi vaiwo fumu vakatwazulika ndipo vakakomeka ndipo vakareskeka kunkaramu Vindi vikuru vikachitika, charu chikazungwa na ndopa za varunji. Ndipo madanda ndopa zao zikuchemerezi kama nyauno kususka wehenu ula mpingo usagali. Ndipo ima mkayoya dazirinyaki para ima mkati mapungulira, mngeri wakapungulira diralaki paichi, ndipo ndopa za wakufira chigomeza waliose zikasangika muili. Fumu tivireni ise kutitive bakunozgeka kutitime sono chifukwa nyengo ikumara. Apo ise tikuona chikoko ichi cha masingu igaviri chikutumbuka kufuma pacharu chapasi, nta kufuma mukomi na unandi wa bantu. Chiri na masingu ingati mwanamberere, kweni ichi chikayoya yangati sinjoka. Ise tikugumeza kutolalira lirpafubu sono wa dada, kweni papu mpingo ii kuungana iyo yene pamoza. Iku panga chikozgo cha chikoko, dipo ichi chiza mkua chakofte pagurulira fumu, irontali za mkujoina. Kususika kukuru kuza mkwiza, kweni moralira imu mkalaizi ya kutimuto lenge mpingo wino. Kifireni ise fumu. Pambere ntonyezi rimoza ramaji rikavalindawe, nawa wakava mgarava. Pambere moto wakava undafike kusodom, loti wakava kutuwaruta. Badada, ise tekugomezia, pambere ngongono za atomiki zindatimi mbecharu ichi kuzikuwa kaviduswa, mpingo za mkuwa kutuwaruta. Ese ndese wakondo chomene fumu. Dipo ise tekumanya kutima bomba gari kwa kusungirako vida usiku uu. Dipo ise tekamanya kulevise kuchanya na kuona mwana wa muntu wa kunyamuka kufuma pachizumbo chake kuti wa uyambi kulazika kucharu chapasi kuti waka kwa ture mpingo wake. Dipo tekumanya kuti vikandero vyake vya kuzirwa ndaviza mkuchikwaska kucharu chapasi cha kwananga ichi panyingu ira. Wakuti umu Rebecca wakayenda pangamira ndipo wakakira pangamira. Nganira pakatikati panyumba ya Abraham kuwaru mumunda iyo wakakumana na mkwatibi wake. Ochi utandi pampingu wa mkukumana na mkwadibu witi mumlenga lenga. Wauti isi atavenisi tiriba moyo ndipo tukaririra tamkuwa tondesika yae panji kwa janda iwe vene au wago na turo. Mbata ya chuta iza mlira wakufikira mwa kristi uwa za mdanga kuhuka. Ndipo isi tamkuwa pulikira mchanya pamoza na ivo kutika kumane na fumu mumunda mumlenga lenga. Ndipo mjira hira wakakara na iyo. Oti vireni ise usiku fumu, mutipe kukundwa kwa mizimu yetu, dipo fumu sikanimu kariwose maisi na kapulikiro kakuleka kuwa wakupasikika, dipo mpanyi ise tiwe wakusungunuka chomene na mzima mtuva, sumerizgana mungero wa chivuta wala mlire usiku uu. Fumu ine nkumanya yae chakundiyo oye kumantuava, sono ine ntiri na medavuko na vindu ndalemba za ivyo ime mkachita, kweni chikutorele ime mtandavuzire vya kundazi, chora ine nkurumba kuti ime mpere kengeichi kuzira mzina la Yesu Kristu. Ameni. Now let us turn now to the book of the Revelation. Sono tienti jure sono kubukula chivumbuzi. Ndipo siku isi tiripa muwira wa mpingo wa muwira wa chinai wa mpingo chwatiera muwira ukuru wa mpingo wakumanyikwa ngati muwira wa mdima muwira wa mpingo uu kayamba mu 606 ndipo nthewura ukamara mu 1520 ene ndichocheka ina nkhamanya kuchita ndatora maichi wakusambira vanandi vakutora Patrick Mtuva kutoka vanyenyezi panji waliyose nyenyezi 7 zikamba mangero 7 mamwiro 7 ya mpingo ise timanyenge machero usiku kwa mbulankhaiko ndi lutera ndipo pamanyuma Wesley ise tikumanya ikasi nyenyezi ya mpingo walaledekeya uyu wazamkumanjani ichi ndi ise tili mumuwiro sono uli kuvako kufuma 1906 pachiyambi cha pentekoste kweni kuzamkuva mungero wazamkwiza uyo wazamkuzimwa visambizo vyonse vya bantu wazamkutora mpingo kuno zikereseka kuluta kukaya sono wamazaza manyake wa mumzimu uiwaza mkwiza wali na vimanyipiro na vya kusiziskwa sono ine nkurumba kutichiwute wativire ise kutitemanya uyu mkutoranga ichi kufufuzanga Patrick Mtuva wakawa muntu mkuru ndipo kutoranga vya kulemba vinyaki vya kale Patrick Mtuva wakawa wakatolika yayi iye wakasuska mpingo wakatolika ndipo mnyengo ya kusinda vintu chitambiko chira cha mundu icho iwo vakava nacho chikavumbulika ndipo kukasimikizikika kuti Patrick Mtuva wakasuska mpingo wakatolika kuti Patrick Mtuva wakava chomene ngati mundu wa bungwe iye wakava na sikulu yake yekha iyo pakutanga para iyo wakati wakoleka mpepete manyanja iyo na valongosi vake vachokovachoko vavili awo iyo ntao wakapulikapo za iwo mtu wa ili onse iyo wakarutanawo panyake kurom ndipo wakagurusikika ngati vazga iyo wakatoleka na yoso ndipo wakagurusikika ngati muzga ndipo wakapika nchito ya kupwerelela nkumba iyo wakasemzika nchewe kuti zipwerelenge nkumba zake na vinyake ntiwuna ndipo izi zikamanyanga kwiza pakuchemeka kwa kupambana pambana na vindu ivyo wakamanya kupeleka kunchewe ndipo ira pamaliro ikama ntowa yakuti wachimbire wanjire pasi pa boti pa ncheve zikati zambenekerera iyo fikira kuti iye wakafika mkati munyanja pamanyuma wakafika kumaroga kwake kakutemweka Ireland ndipo wakasanga mama na dada vake vachari va moyo ndipo Patrick Mtuva wakava mupa wa Martin Mtuva mkuru mwene uyo wakava yumoza kwa vakuru vakuru chumene awo ise tirikuvaponawo mumsere wa vanarumi kufuma kwa Yesu Kristu wakava Martin Mtuva mpingo yake yose ikava yakuzuzika na mzimu Mtuva iwo wose vakayoya malilime vakava na vimanyikwiro na vyakuziziswa na mintondwe mitundo waka yose ya mintondwe ikachitikanga iyo wakakoreska chipulikano cha chipentekoste mkatikati mwa mwira ula wa mpingo uwo kakwatisikikanga kuchikatolika uchikunja na chinikolaiti kujoinana pamoza kupanga bungwe na kupanga chinikolaiti ivyo ise tikachema ivi nikawo kunganamula kutereska kugonjeska apanji kupoka ulamuliro mamibala na kufumisikapo mzimu Mtuva pa mpingo ndipo wasembe yekha ndiyo Mtuva munthu waka mukuona ipo nthewura iwo vakukhala umoyo uli wonse iwo vakukumba ine nkusachizika ndipo malinga iwo kuvumbula ichi kwa wasembe nthewura iwo tikasanga usiku wa mara kuti iwo vakavakhozeka iwo kuti Konstantini wakakhozeka bishop wakutanga ndipo wakavika ichi wakapereka nyumba izi kwa iwo apo ise tikumpani imwe madeti na chilichonse icho imwe muli kulemba ora iwo vakava na chipikiro chikulu kulu na chana icho likava dazi la 21 la disembara dazi lifupi chomene mcherimika ndipo nyenge yira iwo vakanjizikama mayoyero kakususka aga gakuva kuti iyo wakava dazi la zuva onani dazi la kubabika kwa zuva iwo vakatona kubabika kwa Yesu Kristu kufuma ku April kufika ku December 25 mmaso vakankhonde kara ndi penipapo varoma vakava na vikondwerero vyawo vikuru masevero na vinyake nteura ndipo apo ndipo iwo vakava na phwando likulu ile la uchikunja ndipo iwo vakamvika mwanarume uyu ngati chiuta yomwene pachanya kula ndipo kamvoreka iyo na chirichonse ndipo iwo vakava na chiuta wawo nkanira na iwo ndipo apo ndipeni papo vanthu vamilenium wakuthanzi wakayambira nkanira kula chipo iwo vakanang'ana kuti mpingo ukawa mu milenium nkanira kula onani chifukwa chakuti iwo vakava vasambanzi vakasavekanga kalikose yayi wonse boma na mpingo vakava pamoza milenium wafika chichari ncitu chisambizo cha katolika mpaka nyengo iyi mukuona sono milenium wafika pakuti ise tikumanya kuti uwo mbutesi milenium kwiza kwachiwiri kwa Kristu kukwiziska milenium uwo mbunenesko chalo chikutamba kulirira dazilira la kusutuka kuweme parafumu itu iza mkizaso kucharo cha pasi sono Mtuva mkuru uyu apa wakava kolumba iyo wakava mwanarume mkuru wa chiuta sono ini ndiri na mdauko wake nalemba apa chakudanga mbwira wa chinai wa mpingo tuatera ili kung'anamula kutayirira kulekelera panji bakukaika mukuona iyi kavoka kanyingo ya kunyerera yayi fuma 606 kufika 1500 nyenyezi wakava Columba fumira ku Ireland na Scotland uyo wakava mukwa kwa Martin Mtuva ndipo wakakara umoyo pafupifupi virimika 60 pa manyuma pa Patrick Mtuva ndipo ntihura utumiki wake ukayamba pafupifupi virimika 60 pa manyuma pa Patrick Mtuva wake iyo wakachizomera yayi chisambizwa cha Chiroma iyo wakava mwanarume mkuru wa chipulikano iyo wakachikana chisambizwa cha Chiroma ntao wakarutako ku Roma ndipo wakachikana chiwose ichi ndi ine ngonako yayi uko iwo wakamkozga iyo ngandumo iwo wakachitira kwa Martin Mtuva na iwo iwo wakamkozga yayi iyo na Irenaeus fuka iwo wakava vachari mumpingo ula uo ukava na vimanyipiro na vakuziziswa va Pentecoste kweni wakagomezga iyo ntao wakatora chisambizwa cha Chiroma pa visambizwa vyavo iyo wakatora baiboro kuva chisambizwa kuro ndesiganga mama wake wa uchiwuta nungusi wa Martin Mtuva ndipo ntao wakatora visambizo vya Chiroma pa nyingo iliyose iyo wakasambiza kuti vimanyipiro vya pa Marko 16 vikuna kuti vimarondezi kwa kugomeza kwa yose amen ine uo ni mtundu wa muntu ine ngutema kwa kugomeza enya bwana iyo iyo wakapulika lizu la chiwuta likumuchema icho ndi chimanyipiro chinyake chibweme kwa iyo wanane ndiro kukavambi chinyake chikamanya kumlekesika iyo pa manyuma pa icho iyo wakaruta Iyo wakava pa mseo para iyo wakati wapulika lizu la chuta Mtu ndwe umoza ini ndiri na inandi nale Apa kweni usangisi tingatura waka umoza uo Mtu ndwe umoza wakava wakuti para iyo wakati waruta kumsumba unyake uko Yehova kamtuma iyo Ndipo msumba wakakumba yae kumpokerera iyo Teura iyo wakaruta kula ndipo wakayezi ya kuti Wakatura wakuimba na vinyake nteura Ndipo wakajara vipata ndipo wakayezi ya kuti wamtondesi ya kupulikikwa iyo wakuchita kuimbanga wakuimba Ndipo iyo wakayamba kuparazga, ndipo uku karuska wakuimba, ndipo vipata vikajurika, iyo wakarutirira wakanjira, wakaparazga mtuwa iliose, iyo wakapinduska gururose. Apa pari umoza unyake uchoko wa ini ngukumba kutindiwa ya pawaka, iyo wakaruta mumsumba, iyo wakavana misumba yao ya malinga kaviriwa mazubagara mkumanya, ndipo iyo wakaruta kumsumba, ndipo iyo wakamkana iyo, iyo wakawiriranga, ndipo mnyamato wafumu wakaruwara chomene, ndipo iyo wakatuma kumseu kumurondora mtuwa muweme. Iyo wakiza ndipo wakajigoneka iyo mwene pa mnyamata wakufwa ndipo iyo wakawedera kuumoyo Mpingo wake wakawa wakuzura na mzimu Mtuva Iyo wakavavye chinyake cha kuperebera Wakuti mimbaru waliose wa mpingo wake wakinara kutipuwa zuzika na mzimu Mtuva Ndipo iyo wakasuska ndipo wakatinga chomene ndondomeko ya urongozi wa Roma Ina kugomeza kuti iyo wakawa nyenyezi ya muwiro Kasi iyo wakashitanga vichi na kuyo yanga malirime Obabatizo mzina rafumi Yesu Kurutiru zganga vini venivira ivo iyo wakayamba Usanga chihuta ndi wambura mpaka Lipo umu ndi mwa iyo wakakazikisikira mpingo wake pachiyambi Ukwe na kutu kalirire chimozi mozi Ndipo uu ulikuwa Nanga ndi mwucho kovi Ulendo wose kukira Wafufupi ukafinyika uku Ukapukaso marutera Sono Ese tekumba kutitiyambia kusono Ndipo teone usange ise tingayamba kutora mafesi ganyake Aga sono pa Ise tiyambirenge pa verse 18 Kumungero wa mpingo watuatera lemba Kasi mwanguona aga Marembero aga Mautinga aga Gakuruta kwa mungero Panji mparazi uyo wanyamla kubara Kwa mwilu ula wa mpingo Mwanguona Sono usiku wa mara isi tkasanga kuti Mkujara kwa mwilu unyake uu wa mpingo wa Pergamo Kuti mungero wa mpingo Mkukonjeskanga kwa mwire uu wa mpingo Wapo kirenge libwe Ndipo mlibwe ili Sano ise tatora libwe ilo ndipo likaimila Hiliri kunganamula jarawe Kasichi nchichi mungero wa venge yumoza ngati Petros Wakachemeka libwe Banyani kuti zinalinu lirena chikoka pa umoyo wino Sono nini nga yuwa ya vinandi chumene yae vya icho Kwa devuru warina chisambizwa cha utesi cha manambara Iche tikumanya icho Chikupanga shabandu kupulikanga na vinyake ngati mteura Chene icho chikumalira mchigomezi umamizimu ya wakufwa Nipo chigomezi umamizimu ya wakufwa ndi cha devuru icho tikumanya icho ipo mundimo imu mkwenera kuva vakuchenjera ngati ndumo ivo chifukwa icho iwo vakamchema Yesu kwa Belzebule devuru chifukwa imo onani iye wakamanyanga kusanda mano gano ga malingaliro gawo onani kweni iye wakava mazuka chiuta ndipo Ebere 4 wakati mazuka chiuta ngakutwa kurusa rupanga rokutwa kuviri nanga ngusanda mano gano ga madanzo ya mtima malingaliro mukuona Ndiwara iyo wakapa mazgu, iyo ndi mazgu ya moyo, ndipo mazgu ya moyo ka kunjira maise, ndipo pa manyuma iwa ka kuchita nchito ya nijira pa ise. Unani, chimozi mozi, chifuka aga ndi mazgu ya negara. Unani, iche ndi chindi chimozi mozi pa katipitu, ndipo umu ndi mochiriri. Ndipo nyengozi nyake iwa bene au ntabari mgurulira bakiyo ya maridime, ndipo imoza mnyaka wakutenda uzira ili. Kasi ichi nchichi, mazgu ya zguka sotupi pa katipitu. Ndipo ntewora ise tukuona pa manyuma kutu mungere uyu wakatu wapo kerenge. Mungere wa muwiro wa mpingo uyu wakapokera libwe. Likava libwe lituva. Ntakungana mula urunji wake eka kweni urunji wa chuta iyo mwene. Ndipo mulibwe ili mkava zina. Zina ili kukavavya wakalimanya kupatura kumwene uyu wakalipokera ili. Iyo wakalimanya ili. Kweni kukavavya mnyaki wakalimanya ili kupatura kwa iyo. Njora para imwe mkulika vanto ava wakumkwezi kana maupusikizi imwe. Iyo yanga vya iyo vene. Hivo ndi vena Yohane, hivo ndi vena Paulos, hivo ndi vena Maria, hivo ndi ichi, icho panchinyake, kukumesika yae ichi, fuwasange ichi chikamako, hivo ndi hana wakayo ya chirichose yae za ichi, mkuona, uombo nenesko, hivo kune kutuwa sungirire ichi kwa iyo mwene, iyo wakamanya. Kuleje minyake wakamanya kupatroko iyo iyo mwene, kwenye iyo wakamanya chifuka wakutonda wali yose wakufikapo wakupokera zinalipia muira, ira, mto wa ira. Kasima mungumona Abraham wakachemeka Abraham kweni parachivuta wakaruta kuti wakamgirisika nchitwe iyo iyo wakamsinda zinarake kuwa Abraham S-A-R-R-A wakava Sarah kweni parachivuta wakata wakamgirisika nchitwe iyo iyo wakamsinda zinarake kuwa S-A-R-R-A-H Sarah fumukazi Kasima mkumanya kuti Jacobu wakava kuruku Esamu chikungana muna chiswesi wamaweya ndipo mswesi wamutu mswesi ndipo mswesi paripose ndi Esau. Sano ndipo Jacob wakava kuruku, ndipo kuruku ndi nyenga. Kasi Esau wakayoya yai, kasi nalake wakachemeka Jacob yai, kuruku. Kweni parayi wakati wajuntana na Yehova usiku wose, ndipo wakatonda, ndipo wakatumbikika. Chihuta wakamsinda zinarake, Jacob kufika kwa Israeli, karonga na chihuta. Paulus wakachemeka Sauli kufikira kote iyo wakakumana na msemu mtuva mukawanekero kakuvara uko kavalira pa iyo. Zinarake likasinda kufuma kwa Sauli kufika kwa Paulus. Simon, pale iyo wakati wakumana na Yesu, iyo wakamsinda zinarake kwa Petros. Kuti, ndipo pale Yesu wakati watonda, zinarake likasintika. Ndipo iyo watu wafumbrenge zinalira, iyo mwene uyo watu wavenge na iyo, watu ndenge ngati ndi umo iyo chitira. Heyo watu wapokerenge zinaripsha, ipo ine nditi vumbrenge zinarane ripsha kwa iyo. Mkwona, ipo chatonda waliose, ine mganamula pakati pa vanteura ngati ava, varongo zivara na vanyake nteura. Sono vanavosi pa Israeli nchama kasintika mazina gawo mkumanya, uwa mbanesko. Kweni varongo zivapachanya vara, para iwa wakati patunda, iwa wakapokera zinaripsha. Mkwona umuichi chikorira nako, mwakufika po ndindindi. Ndipo sono isi tukusanga kuti iyo na Yosu wakapokera mana kakubisika. Sono mana kakubisika kakujimira chingwa cha mkachisi. Chingwa cha mkachisi chikava chapa simbi pira uomba nenesko. Chingwa cha mkachisi chikava wakacha wa simbi. Ndipo iwo heche chikava chendo chapadera chikapangikira msofi ndiko kuti varongozge. Ndipo munduyu wakatonda. Kururose likapokera mana kweni iyo wakapokera kakubisika ikapadera mana panji uvumbuzi wapadera. Oh, waicho Yesu wakava na vya iyo, vya useza iyo. Wanani, iyo wakapokera vumbuzi ula para iyo wakati watonda. Kwa mungeru, koreska pakuti iyo mane uyo, iyo wakati watonda, wakalembira kwa mungeru wa mpingo. Mkwona? Sono, ese tukisanga pa manyuma usiku, ese tukiyambako. Kwa mungeru wa mpingo totera lemba, vendivo kuyo ya mwana wachuta, uyo walina maso ngati malaviga moto, ndipo marundi yake ngati mkuwa wakinyiririka. Sono paraisi tikatita mwona iyo pa kudanga, muiro wa Efeso, panji mumtendeku wa kudanga wa chifumbuzi. Hesi atika mwona iyo mutuntu wa umuntu wake wakuchinda mikika. Sisi, hesi atikusanga kuti Yohane wakamsanga iyo mudazi rafumu. Para iyo wakiza sono iyo ndi msofi. Para iyo wakawa pano pacharu cha pasi, iyo wakawa mprofeti, mprofeti wachuta. Sono iyo wakatura ndopa zake, yeka ndipo karute pandazi pavadada, icho chikumpanga iyo msofi. Para iyo wakiza sono iyo waza mkuwa fumu. Mprofeti msofi na fumu. Iyo wakawa mprofeti wachuta, iyo wakawa numbo, iyo wakawa msofi wachuta, iyo wakawa manambirere. Para iyo wakiza sono iyo waza mkuwa nkaramu, fumu, fuko la Yuda kuti wawuse. Kweni imu utevete wake wa usofi, para wa mkachisi wa mara, ndi uraisi tikumsanga iyo wa imirida hapo, ndipo Yohani wakati iyo wakawa mumzimu pa dazira fumu, nta dazira number 7, nta pa sabata, vyose ivi ndi utesi. Hese tangu chisanga icho, tangu penja ichi maremba, likava dazira fumu, heri ndi dazira muntu, weza kwa fumu ndiroza mkuwa dazira ake. Ndipo yese tikumsanga iyo mudazira fumu, ndipo para iyo wakati wa iyo na fumu, iyo wakavuwara sisirituwa ngati chivuvi, ndipo yese tikumanya kuti icho chikuyimira mweruzgi. Chendu chinyake, iyo nita wakava msofi nyingu ira, chikuwa msofi wakamanga chapatira pakatikati, unganamula kutumikira. Kweni iyo wakamanga kuzingirira pa mapewa, pachanya apa, icho chikanganamula kuti iyo wakava mweruzgi. Amene. Ndipo yese tikamuona iyo wakuenda pakatikati pa vya kufika pa makanduro 7 vya goride. Ndipo sono ise taruta kuwa mwaka wa mazuva, wakubalituwa pa cheruzgo cha chizombe chituwa para Daniel wakati wa muona iyo, wakuiza kuwa mwaka wa mazuva uyo sisilaki likabalituwa ngati chivuvi. Sono lituwa, meruzi wakali wa chingerezi mafirimika, waka chitanga nteura, para iyo waka kara mumpando wa cheruzgo iyo waka vukara wigi ikuru yituwa, wigi yituwa ngati chivuvi, chukwa iyo waka wameruzgi. Ndipo Yohani wakamuona iyo mudazi rafumu, para iyo waka wameruzgi. Amen. Sono isi tukusanga kuti iyo wakava na masu ngati malawi ga moto. Masugara nyinguira ngati malawi ga moto. Nyingu imuza masugara kakapinyirira na masozi ga vantu. Hewa waka manyanga kuyimirira na kutengira pa muntu uyo wakafanga. Dipo kumanyanga kuti maminiti kankundi kakurondezikako kuti iyo wavengesi wa moyo. Kweni chitema waka cha umuntu. Kweni kusere kwa icho kukava nkungono ya kuti iyo wakamanya kulavisi nkanira muumoya wa muntu na kumpalira iyo icho iyo wakawa na vyose vya ichi. Chifu kwa ichi sono chikizanga mkubarisikika uku ngati moto. Masu kangamanya kulavisi kakuntazi na kumanyuma mcharu chapasi na kuona chirichose icho chikuchitika. Kasi imu mamukimirira kochi mudazi la cheruzgo. Sako nangazinu za mkuba pakweru pantazi pake. Ndipo imu wanani iyo wakava na kumamu mlomo wake lupanga roku tukubiri. Chanecho isi tangusanga kutika kaba mazgu. Isi tanguona kutimarundigake kaba mkuba wakunyeririka na vinyake nteura. Icho chikangana mula rufla lake. Iyo wakapanya cha ukamatira vinyo cha ukari wa chuda mwenye kongono. Ndipo wakakandirizikira pasi. Ndipo wakatulira kwa nanga pa iyo. Ndipo wakaruta. Ndipo wakamkondureska chuta. Uwamba nenesko. Ndipo rufla lake ndi rufla litu. Pa Kristu ujarawira kukura ini nda imirira wakayowe Edi Peronet. Maruganya kigonsi ndi michenga ya kutitimira. Uwamba nenesko. Sono ishe tikusanga apa nyingiri yose para iyo wakumana na muwira wa mpingo. Iyo wakumalimbera iyo ngati yumoza wa mazina ga uchuta wake. Sono ishe tikuona kumanyumu makula chakudanga muma ufumbuzi wose ndi uchuta. Uchuta wapachanya wa Yesu Kristu. Hine ndine iyo uyo wakabako mwene uyo waliko ndipo waza mkwiza. Hine ndine wakudanga na umaliro. Chuta mwene nkongono. Wanani ufumbuzi wakudanga. Yohani wakanganamuka kutumone uyo wakayo yanga kwa iyo. Chini chakudanga iyo wakamiyo yeska iyo pa. Fumiri yose para iyo yafumbika. Iyo kuchipara kasi iyo ndinjani. Wali yose. Hine ndine wakuti na wakuti para ine mkiwaya kwa imwe. Ima mkundimanya ya ine. Hine ndine William Branham. Hine ndine John Doe. Kwa hindi njani. Heya wakati, hene ndina wakutanga na umariro. Heya mwene uye wakaba wamoyo ndipo wakafwa. Ndipo ngo moyo mira ira. Au, mwe, uchiuta. Hapa isi tikumuona iyo mutuntu wa mtu wake wakabiro kake kakuchindikika. Mumwira uri wose wa mpingo iyo. Iyo wakafika iyo maumoza wakulekana wa mauchiuta gara. Umoza wakulekana wa mawanikero gara kakuchindikika. Sono siku uu, iyo wakwiza na moto wakugadima. Hiyo kulabisika pasi mlaudikea, panji pasi mtuatera. Huu ndi mwilo ukumpingo urikutengwa mwuchi katolika na uchikunja. Panji chini kula iti na uchikunja kujoina na pamoza, ndipo wapangika, ndipo wababa mpingo kudanka, mpingo kupangika bungwe. ndipo chiuta mukayoya kuti milimo ya chinikolaiti yanaiyiwe kama mwa Efeso yanjira mu mpingo uchoko wa Pergamo ikazikoka chisambizo, ndipo kati ichi chikava chisambizo cha Balaamu. Ndipo Balaamu akava mwene uyo wakasambiza Israeli kuti warute kudera Kura na kuchita mauzagali, panji iwo wakachita mauzagali na Moab. Uwo ukava mpingo wakufunda, panji mpingo wamba bungwe likuru. Ndipo ise tikusanga kuti chiuta wakayoya kuti chisambizwa cha chinikolaiti chena icho chikava chikutora chikavika nkongono zonse mu mpingo, ndipo chikavasezekera kumpepete uwu na kupanga uwu bungwe. Iye wakati iwe wakuchitinga ichi, ndipo ine nkuchitinga ichi na Neso. Iye wakurutirira waka kuyiwoyanga nkuchitinga ichi. Ndipo ichi chafika muzali wose umu unani mu mpingo ukafinyikira kanira uku kufikira kuti ukava kanthu kachoko waka. Ndipo uwo ndi mpingo woise tiripo sono minyengo iyi apo vumbuzi uwu kati wafika, panji ukava wakumpingo uwu. Iyi ikava nyengo apo Romu wakava kuti wazenga pa malibu ya Kuru ya maro gawo gauteka na mapekesi. Kwani iye wakuyoya kumpingo uwu kuti iye wachani nditu malawi ga moto uyo wakulaviska pansi minyengo, ndipo rufura lake ndi uteka yayi mapekesi, kwani ilinda kukola mkuva wakuyezgeka munganjo ya moto. Lufura nda kukora ene nguchita imwa icho ise tikumanya apo ise tayimirira virimakora ene nkumanya mirimo yako na chitemwa chako na utebeti wako na chipulikano na chizipizgo chako na mirimo yako, ndipo chaumaliro kuva chikuru kusika chakudanka. Virimakora mpingo kuoneka kuti pafupifupi uri kudumalikako ngokufoka pachoko waka, ndipo iwo vakava kuti vafumako kumaungano kakuru ka uzimu, ndipo vakava ngati vakuyega miranga pa mirimo. Chiuta ndawa kukumba kuti ise tiyega mirenge pa mirimo. Icho ndi chimanyikiro cha bungwe. Ise timyegere ku Miss Jones mpune zinyake, ndipo ise tibayegerenge chakuti na chakuti vana vavo marayaga nyake. Ndipo icho nchiweme kweni imwe ntanga yegameranga pa icho imwe kuchita icho yayi mbale iyo ndi milimo iweme. Muweme mwene kukaya muweme wachitenge icho, kweni icho chikukumbikwa kuti muve Mkristu ndi chakumchitikirani chakubabikaso ubabatizo wa mzimu mtuva. Vire makora vakafoka iwo vakasanga kuchita mirimo mmaro mwachitemwa na chipulikano kukuranga na kukuranga nyengo yose, apo ichi chikarutiriranga. Vire makora ine nkumanya mirimo yako, ine nkuchimanya chipulikano chako, ine nkuchimanya chizipizo chako na vinyake ntiura. Kweni sonno ise torenge verse 20 tekerezani kuichi, kweni ndipo uli inendera na vindu vichoko vya kukususka iwe chifukwa kumzomerezi kama na kazi yura Jezebel uyo kuchichema iyo mwene mprofeti kazi kuti wasambizike na kupuruska vati vetu vane na kuchita mauzagali na kuti varge vindu vya kupereke kasembe kuvikozgo. Sono mwanakazi kasisi tikasanga kuti mwanakazi wakaimira vichi usiku wa mara mpingo. Sono ise tikuona apa kuti iwo vakachemekanga vachinikoraiti chisambizwa cha Balaamu, ndipo sono ichi chazikoka cha Jezebel. Sono Jezebel usangimu mgaona uwu ndi mdauko kuru. Sono usangimu mkumba kuti mlembe ichi yambirani mu wanu mafumu cha mdera wanu mafumu pafupifupi 16. Jezebel ntawa kava mwana mwanakazi wa Abraham, nesili kava guru iri kudera uku Romu wa chikunja. Vanikolaiti vakava vakusizima guru la vakristu vakuchivikamo ava vakachipatura ivo vene kufuma ku vakristu veneko mkaonekero vambula chipulikano, ndipo iwo vakakumbanga kuti vapange mpingo kuva ngati loji chimozimozi mwa iwo valiri nawo mwanya uno ngati loji mlije mzimu mu uwu mtowa iliyonse. Mazi vakamitundu ikari kujumpa vyonse vira vikava vya mwira unyake aise tiri na ubale membara muweme membara wakuchindikika pangi mnyake ngati uyo wonesikenge icho. Ipo icho nchiweme kwenicho ntachi turenge maro ka kubabika kupsa mwa Yesu Kristu chiponoso kuzima unenesko uwo. Vile makora Jezebel uyo sona iye wakava mwana mwanakazi wa Abraham uwo mbanenesko fumu kazi ya kusopa vikozgo panyengo yira para banjara ufumu banjarake ra ufumu ikamanyikwa na mbiri ya usopusepu wankaza kwa Balim. Dada wake wakava msofi wa chikozgo cha A-S-T-A-R-T-E ine nkumanya yayi umo imwe mukuzinulira ili inenga shitura wakaichi mumdauko. Aha baka guliska nchitu ndukwa yake ingati ya Konstantin. Fukurikuru ili langungono nalikawa kufutu kwa Israel ipo manteura. Kasi Konstantin wakachitavichi usiku wa mara, heye wakapinduka ya ayi, heye wakaba wandale. Kasi wakazianga kuchitavichi, heye wakatoraba Kristu para iwa wakati manpalira iyo kuti iyo warumbenge. Dipo sono kula kumbukirani iyo wa, heise sono tikiwa za shinikura iti. Dipo iyo wakati usangi iyo warumbenge, dipo iyo mbwenu wawinenge mkondo iye. Dipo iyo mbwenu wawenge mkristu, iyo wakaba na loto, wakapenta pasiangu vyake kuba vituwa usikuula uampinjika. Huko vasirikari wa kolumba kababikira, nkanira panyanguira. Sono kula andikuwa iyo wakutura maimiro yao. Kweni iyo nta wakashitapo chirichosi ngati mkristu, pa umoza wa mipingo ya chinikuraiti wa kuchemeka Saint Sophia, iyo wakavika pampinjika. Umoine nkayoyera usiku wa mara, echo ndicho chini chakapira iyo wakachita echo chikaoneka ngati kuti iyo wakava kujimera mpingo. Umoine ngamanya kupenjira kufuma mapeji ganyake gamida uko. Ndipo kusambira banandi wa kuyua chindu chimozi mozi. Esha tikumanya karikosi ya iza kupinduka kwa kisono. Kweni kasi iyo wakanjira mavichi, chindi cho iyo wakakumbanga kuchita, iyo wakona vinandi vya Rome sono. Sono ulaveskani ichi, unani kachitiro haka, dipo unani umabaiboro liku kuzgerira ichi, chiuta mahandred na mahandred ya virimika pambere ichi chika wachinda chitike. Dipo Konstantino kaguliska nchito ntuwa yenira, chiuta kaiwoya hapa, kundiyo ahapo kaguliska nchito. Sono Konstantino wakawona gawalikuru la vantuvake waka wachini kuraiti ava wa Kristu, panyake wa iyo wakachemeka wakususka, hawa ndi wapente kwa hiu wakawa wakususka na watuwa wakunguruka na banyake wanandi. Hako ndipo pagona vimaikuro vini vinaiko na vya kuziziswa. Kweni mpingo wacharengedwe nyinguira ukakulanga kutu upange bungwe. Kasi yu wakachitavichi, Konstantini wakasivira gawara uchenjezi. Hiyo wakuruta kudera kula ndipo wakutora vabuizivake vachikunja. Ndipo wakutora vabuizivake vakristu. Ndipo wakuunga nisika mipingo pamuza. Wakukazikisika wakanjizika uchikunja mchikristu. Kristu na uchikunja fika joinana mumpingo wa Pergamo. Sono kasi iyo wakayo ya vichi kudera uku kusiku ugu, cheni chimozi mozi icho Ahab wakachita. Ahab kutu wakozi ya ufumu wake, wakatura Jezebel mwanakazi uyu wakusopa vikozgo. Kuti wakozi ya ufumu wake, kutu wavike nkungono zinandi mu Israel. Depo icho ndicho mipingo yipiezga, ime mkona kwa iyo wakuyeze kutu wapange baiboro. Wavenaro iri chirimika chipiza m62 kuti iri ndi baiboro iro riza mkondoresi wa yuda, iri riza mkondoresi wa katolika, ndipo riza mkondoresi wa protestanti. Oh mbali, ini ndiri na chidusu kwa chanyuzi, ini ndiri na yai iyo siku uu, ime mkandipulika ini mkumazika iyo siku nyake mtuwa iri ose, hapo ime mmuli ime wanani. Oh vindu vira kutiba yesi kutiba vivanandi, hewa kutora vindu vituwa vya chivuta na kufumbini nisikira kulikose. Kutiba vivanandi na kupanga viverengiro vikuru, hecho ndicho mpingo wakachita. Oo kasumeresi gavandu vanchire mu uu pachikazi cha kuranga kuchasa, dipo wakasanga vikivenga na chinyake chirichose, vandu vambara kusindika. Kweni mtuperene kura Kristu, lene hiru ndibungwa yai, kweni la mchindindi, tupi la mchindindi la Kristu. Hima mgamanya kunjira waka mwini mula kuzira mtu wa imuza, dipo hiyo ndipuzira mubabatizo wa mzima mtuva, mbunenesko. Dipo vimanyikuri vene vira ivo vikachitikira wapostole wala, vikuchitikira. Kira mpingo, uo mbune nesko ndendende. Sono isi ntati kwenye kutitire kire renge na kuti, henya isi trutengi tam kujo inana na va assemblies, isi trutengi tam kujo inana na va oneness, isi trutengi tam kujo inana na uu, panji baptist, panji methodist, jenti jo inani na kristu, kara nikutari na vintu hivi. Chifu kwa liri rosira mabungu gara ndugu imewaka, kweni uo, iwa kutora visambizo vyao na vintu vyao, ipo ime mkwene na kutimurute mkawone usange mulavidiri mkuru wa msumazikaninge ime kutimanjire mcharuchira na kubanao ngano. Usange iwe ntao kusambizika ndendende ngatindu mayuwa kuchitira wa kukusezika iwe, iwa ngakara yae na baiboro. Chivuto ngachita yae ichi, iwa kuchitinga ichi, mkritisu mnyaka kubabikasu wachitenge na yoso. Vanduvana ndivara kuwaro kura makufikapo ndi, wakukumba kutibachite, wakukumba kutibatumikire, ndipa wakukumba wene na wene. Kweni ime mkachita yae ichi, iwa mbwene wa mchimbizgani inge ime. Henya, rekani uwa mchimbizgani ime, rutirirani, pokerani mzima mtuwa mtuwa ili ose. Uwa mbwene nesko ndendende, kweni ime wanane, iwa wakukumba kutibatore chira, chisambizu chira cha mtu. Iwa wakukumba kutibatore ni mose uko ime muli na ndarama sinandi. Wa baptist wakavanaka yoyero mu 44. Kujumba milioni mfotefo, kasi uwa kasanga vichi. Kuyana waka na umumneni mkuru Billy Graham waka yoyera, para iyo waka wa Louisville. Hinende rutenge mamsumba, wakati paulo si mtuba wa rutenge mamsumba. Iyo wa mkupendusika mtuimauza. imoza okizaso chirimeke squeeza iwarina sante kufumera pa imoza yura vakuru vasikuru kufuma pa kupenduka imoza yura iye wakati inende rutenge mu msumba nipeno senge sante 1000 inende werelenge ko chirimeke chakorondezika ko ndipo ntangu sanga ko sante ndipo icho iyo kayoya masuka wimme kwendi pouri ine ntangu gomeze kuti mbare witu wakuti mwika wakaneneskanga iye wakati ime maparazi wakata wakati inende mpeninge masina gawo na adresi ime mkukara na marundi yinu pachanya padesiki ndipo mkukwari mbira karata maru makuruta kwa kawayoyiska iwo ine nkabangati nkamtemwa iyo pa icho ine nkutemwa manarumi kutu kwa ve icho iyo wali mpusikizi ya ii imirirani kanira pakweru ndipo karani icho ime muri ipo ine nkuchitemwa icho kwa nine nkukumba kutindi oye bile kasi ndinjani wakava kumtunda kula kutu wa mtore wakupenduka yura uyo Paulus wakava nayo hicho chikamako bile usanga iwo ngarika waka kumazumereska iwo kuwelera kula na kura na chasa na kunyamuka na kuti hinya ine ngumzumera Yesu ngati mponosiku wane nda mwene na kumzumereska iyo wakarikula mpaka iyo wafi na kufunda ndipo babikesu na mzimu mtuva iyo wapange ngeba kupenduka mapsha mbale iwe iyo wakulera moto ima mkamlekesika ya iyo iyo waringati nyumba ikupsha na moto mpeko ikuru ima mkachita ya ichi oo iyo wakutandazi kulikose mbale wakupenduka mweneko wa Kristu iyo wangakarachete ya iyo iyo mbwenu waka iyo walipaurendo oo inendeni wakondo chumine oo mwe kastro kakare kwa babatizo wa mzimu mtuwa au kakupanga wazima wini kugorera munga karachete ya iye mpepo kumkufaninge imwe mpepo ya nkungono ya kuputa yuru tererenga waka kumkankani imwe chifuka ine kurutirera waka kusongezi yanga nkuni na kurutireranga hainya buwana ukavavije mwinyaki waka mtora waka penduka wa Paulus Paulus waka manjizika chumene iwa makristo kufikira kuti iyo wakafo kwa iyo mwene ndipongo moyo makristo ndipo iyo wakashita kunyaki kose kwa ichi uombo nenesko icho ndicho chiriko babari babaptist mba weme kweni milione vakusazikirako kasichi chikuchitachi weme uli ime muli na mazina kujumba milione enya karani waka pasi ndipo pangani ganyaki usange imu makukumba kutumgavike iwa mwenemura icho chirimakora kweni mbare icho esete kukumba ni mazina papukula mwanambirele wa moyo baka kumeika kufuma kumtendeko wa charu vakuchapika mandopa vakuzuzgika na mzimu mtuva kumanyikwiro na vakuziziswa kumorondezika ninge imwe sanda ni mida uko hirina kubanga kutimose msange biambara ya naisende po mazge vinduvira kutimone ume wakufira chikumezo vara vaka koresikira moto ula wa Pentecoste hirinde kuparidenge iwe sono mbare imwe wa Baptist, Methodist na chirichose imwe muli kuvara kweneko kwa unenesku mtandi bungo la Pentecoste sono kweni kwa unenesku kuvara kweneko ndisha kumchiti kirane cha Pentecoste kale inena karamazuva na mazuva sono mida ukuira nkafufuza yose iyo ine nkamanya kusanga kulikose dipo ndi moto ula wa Pentecoste ukakara wa moyo kufumira pa Pentecoste kufika kunyengo iye henya buwana ulikuka nkikira kuwaro panyake vaivo bakuti henya mpingo ukuru wa Katolika ulikulimbana na majiga chifukwa hichi chikusimikizira kuti uundi mpingo weneko chifukwa ndi chindu cha chirendo yae kwa ine ulinaboma na chinyake chirichose kumanyuma kwake uunga manya kuvapo kweni icho ndi chindu cha chirendo ndicha kuti kaguruka chokukara ako kafumako kaguruka chokukara kakachimbizgika kakaponyeka magadi kakadumulika muviduswa kasiuwa karutirira uli kuvapo chifukwa mzimu wa chivuto wa moyo kwenda machuping awo ndipo mademoni wose kagehene nga utonda yae uu hajarawe iri inende tizengenge ipo mpingo wane ndipo vipata vigehene vinga utonda yae uu chiriko chindu chaneko hecho ndicho chikupeleka mzimu mtuva kwa paraziki ava va Methodist na vanyake ncheura muno wanani hechi chikupapangisa iwo kunyamuka chikuchita chinyake kwa imwe iche chisa mtondeka po yae ahabu mpusikizi yura wanani iyo kuruta iyo kuti sono sangine nga basazika waka sono na kutora fuko likuru hili ndipo sangine nga tora mwana manakazi kwa mnyamata mlara yura kusika kura enya icho ise tebenge babwezi kasi iyo kashitanga vichi kugurisika nga mauveri gake sono para mpingo uwa protestant waruta wawerera kumanyuma na kujoinana na mpingo wa Katolika uu chitenge chindi chimozi mozi icho uu kachita kale kura ahabu kakaramoyo mnyengo iyo heche chiri uchiti kakatatu iyo kama mkata katikati mwacha kumchitikira cha ulendo wa Israel ndipo apa iye kuiza kusiku pakati kama zaso ndipo iye kuiza kusiku pakati kama zaso uku miwira yitantu pambele ichi chinda chitike chikanjira umu uku chikanjira umu uku ndipo chikanjira umu uku sono usange imu mkuona ahabu katura Jezebel kutuwa kozi ya vantumake icho ndende ndicho Konstantini wakachita. Hiyo wakazenga charichi likuru chomene, ndipo katora guwa, ndipo wakapanga liberikuru, wakamvalika muntu uyu papa, wakamkazika pachanya kula. Hiyo wakabachuto omoyo, hiyo wakamanyanga kuyoya kwa hivyo, na kumparira iyo za kwa nanga zao. Ndipo chira chika ukundureska mwaka mpingo wakari ula wakufunda, ndipo hivyo wakaruta. Nadi, mpene papo, henya kweni chira chika mkundureska yae monsiura uyo wakavu wakubabikaso, para hivyo wakutora chira ndipo pamanyuma wakunjizigamu miyambo ya wachikunja. Kasi hivyo wakachita vichi, hivyo wakizigira pansi Jupiter, ndipo wakavikapo Petros, hivyo wakakizigira pansi Venus, ndipo wakavikapo Maria, ndipo ichi kiziska wachikunja maguru kachi Kristu. Depo para aha wakatora Jezebel, hivyo wakachita chindi chimozi mozi. Hiyo wakiziska kusopa vikozu mwa Israel. Ndipo kasi Jezebel wakachita viche. Hiyo wakakuma mprofeti waliose uyo iyo wakamanya kuvikapo mawako yake. Ndu nenesko uwo. Ndewora wakachita papapa. Mkristu waliose mneneska uyo iyo wakamanya kuvikapo mawako gawo. Iyo wakapakoma iwo. Kweni ikamako nyenyezi ya mwira ula. Elia mlara. Hau enya bwana. Hiyo wakababye manta. Waparida iwo zaichi. Enya bwana. Hiyo wakabanyezi ya chivuta ya mwiru ula. Wakarengalira nyingwa imoza hiyo wakati. Yehova inende kandile na karako. Chivuta wakati. Sano lindizika minitipera. Elia. Inendele nao 700 babisa makurikose. Maruga kupambana. Mukwana. Iwo kumanya yae uko iwo vali. Iwo vali kuwaru kula wa farisi, wa saduki, wa baptist, wa methodist na wa presbytere. Kweni inendi, inende pafumsingie kwa iwo kula, iwo rindisika waka. Mukwana, inendele nao kuwaru kula. Kuli, iwo ndi, iwo mbani. Ipo iwo ntava kwa ndege kongono kwa balim. Kweni ili ya mlara wakabalizu la chivuta mnyingu yira. Hiyo mwakasemekizi wakaba mwimiriri mwene yura walizu la chivuta pakwiza kwa kudanga kwa Kristu. Ndipo waza mkuba mwimiriri mwene yura walizu mwakizaso kwa chivire kwa Kristu kwa kulingana na malemba. Sono ese tusanga kuti Jezebel mchoko uyu. Para hiyo wakati wafika kula. Hiyo mwakasemekizi wakati wawusi renge pasi maguwa wose la chivuta na kuzenga maguwa gake yeka. Tipo iyo wakapangisika wa Israel kukwa dranga chikuzgo. Hecho ndende ndicho Konstantini wakachita para iyo wakati wapanga mpingo wa Katolika. Iyo wakiziska uchikunja mpingo wa Chikristu. Ndipo wakapangisika wa Kristu kukwa dranga kuvikuzgo. Uwo ndende mwira wa mdima kama zaso. Mwira wa mdima wa Israel. Mwira wa mdima wa mpingo. Kukwa dranga kubikozgo. Ndipo Elia wakaba wakanyenyezi mnyengo yake. Ndipo wakapangisika Israel yonse kutuwa sopenge balim. Ndipo ntehura ndima ukashitira mpingo wa Katolika kutuwatera. Sono enengu kumba kutime mwana chenu chinyake cha kuchenuska hapa. Ine natulanga mdawuko wane hapa. Yes wakayoya kuti iyo wakava. Wakajichema iyo mwene mprofeti kazi. Mwana kazi yura Jezebel. Wakujichema iyo mwene mprofeti kazi. So na ime wanane, mpingo Katolika wakubasumerizga yae vantu wao kutupavazgenge baiboro. Chifu kwa hivyo wakuyoya kutuwasembe ndiyo ya kapera uyu wangamanya kusanda mauzimu mazgugara. Kenya uko ndi kutanda uzira kweneko kwa mprofeti. Mprofeti warina kutanda uzira kwa uzimu kwa mazgu ya chivuta. Uombo na nesko ndende. Umumuntu wangamanya kumichema imoza minyake mprofeti. Ndipo pamanyuma ukuti iwo vali na ufumbuzi wa utesi. Ichi chukia na wakachamini ngati umwana wa miraira ima onani. Mkuona? Onani? Ichi ndi. Mprofeti chikungana mula wakusanda mauzimu mwenene iska. Mwene uyo mazga Yehova kizirako. Ufumbuzi ukiza kwa iyo. Lizu ya kuti mprofeti kungana mula wakusanda mwenene iska wa mazga ya uzimu. Yesu wakati. Usange walipo imoza pakati pini uyo mga uzimu panji mprofeti. Ene Yehova nditi uyenge kwa iyo. Lipo sange icho iyo wa Yehova chakwa nirasikika. Ntehura mpulikeni iyo. Ine ndirina iyo. Usange ichi chakwa nirasikika yae. Ipo kumpulika yae iyo. Mbwene mkwa mara. Aga kava mazga uzimu nga chuta. Ipo mazga Yehova kakiza kwa profeti. Sono iwe baka yoya kuti mpingo uu nyingo ira ukava profeti. Sono kumukirani, ichi chirukusinda kufuma kuchini kwa raiti, ichi sono, ichi chirukusindira kumana kazi. Ima mkuchiwona ichi, Jezebel. Sono usikuwa mara chikava chisambizwa cha Balaam. Wanani, chisambizwa cha chini kwa raiti, na chisambizwa cha Balaam. Sono Balaamu wakawamwene uyu wakapanga usangari na Israeli. Ndipo kasi vachinikolaiti vakachitavichi vakapanga bungwe. Nchora vavikini mose pamoza ndipo ime mulina uyu mpingo. Nadi, chifumbuzi 17, mzagari mkuu uyu wakara pamajiga nandi. Mwanakazi mzagari, kasi yondi jani, panji kasi yondi mzagari uli, heyo kuchita mauzagari, mauzagari kawuzimu. Tanda uziranga mwujira mazu kubantu. Fumaniko kukunyanyira kula, ukundi kunyanyira kweniko, uombanenesko. Sono wanani, heyo kuchichema yomwene mprofeti kazi, hisendise mpara ya rafutike ya kamazasu, mpara ya vandu, ibise atasanga ichi na ichi na icho, teoraimu pulikani kwa ise. Kweni yura, wasembe mchoko yura kumtunda uku wakanifumba ine za Elizabeth Frazier, panyi msungwa na yura wa Frazier, wakati, katinoro wakumba kutuwa manyo usangendiwe, panji bishopu usange iwo kambabatiza msungwa na uyu wa Frazier. Wakati iyo wakazi kukanga kuba wakatulika, ene ngati enya ene kupulikisika icho. Wakati kasi ukambabatiza iyo, ene ngati enya bwana. Wakati kasi ukambabatiza uli iyo, ene ngati mubabatiza wachi Kristu. Iyo wakati enya kasi ukangana mlavichi na icho, ene ngati ubabatiza wachi Kristu umabaibori kuyoyera. Kuli ntuwa ima zapera kutimbabatize mwababatizo wachi Kristu. Mundu waliose mbaiburu wakabizgika mumaji mzina la Yesu Kristu. Heye wakalemba, wakayamba kulemba ngati ntuhura wakati hiyo kumanya mpingu katolika kari wakachitanga icho. Hine nkati Pauli, hine nkati hine ndiri na mdewa kwa yakale yose apa iyo hine ngasanga kufumila ku London na kunyake kulikose. Mauti hine ngamanya kubanzika penipapo ola ili lifikenga masono sano penipapo chinyake chitha mkuchitika. Ine nkati, ine kukumba kutende manye kutende kochi, ine mbwene ndiru tengeko. Iye wakati, oh iye wakati, mubaiboro. Ine nkati, kasi wakuyo ya kuti. Iye wakati, Yesu wakapanga bungwe na mpingu wakatulika. Ine nkati, kasi Petros wakapapapo kudanga nyingo ira. Wakati, makusimikizga chumine. Ine nkati, ine nkanangana kutimpingu wakapa kwa mbla kutondeka, ndipo kasi ntayayi. Ndipo misa zose zikayoyeka mchilatini mauti ichi chingasi ntayayi. Iye wakati, uombu nenesko. Ine nkati enya imanadi mwere kuchita kusinta kunyake kufumira nyingo yira. Ine nkati usange baiburulira ni buku la katolika. Ipo ine ndina wakatolika wakashitiro kakare. Mpona uombo nenesko. Ine nkati ine ndina wakatolika wakashitiro kakare ncheura. Ipo ine nkati irinadi likava. Hiyo wakati enya sono iwe wona baiburu ndi mda wako waka wa mpingo wakatolika. Iyo wakati chihute wale mpingo wake. Ine nkati chihute wale mmasgugake uombo nenesko. Rekani masgugake. Nekapekane niska, nipo lisiri rostra muntu libera utesi. Nipo apa buku ili la chifumbuzi, nipo kule kapira. Rekani ini nipo resikipo ichi. Iru Yesu wakapika apu kukosgira kwake. Nipo chenu chakudanga iyo kachita chikapa kufumbula uchibuta wake. Nipo iye kwa tundu wakuchita ichi. Nipo likati, wali yose uyu ufu msengemu chinyake mwili panyu kusagia kwa chinyake kuhili. Chane chira chita mkufumisikikako, gawalake kufuma mbuku la umoyo. Wakutumbikika ndi iyo mwene uyu wakubazga, panji iyo mwene uyu wakulika. Ndipo kutembeka ndi iyo mwene uyu wasa zingie kuchini chimoza kuili panyi kufumisika mchinyake mwili. Hapo imemuli, ndewara imu machuona chikawa chakofya. Ndewara ndamu kasa zingie kukarikose kuhilo, lirekeni waka ili umo ili diriri. Nipo rutira ni waka mtazi. Muzimu mfumbrenge ichi kwa imu usange imu mwenge wakupa kuchikizga. Mfumbeni iyo, mkwona, uwa mbone nesko. Sono ndewara ili nda kusuga ya ayi. Chivuta, Yesu wakawonga badada chifuwa cha wakati. Hene nkumongani imu badada kuti imu mwere kubisa bindu hivi kumasa kwa sambizgi na mabishopu na makadinoro bala mwere vakuru vakuru ndipo mwere kufumbura ichi kwa nichi au vangamanya kusambira. Mkuona, hecho ndicho ima mkukumba, ndi ufumbuzi wachihute wa ungamanya kuiza umo iyo wakayo ya rakula, kasi bandu wakutiini ndine njani, heye wakati ima ndime Kristu mwana wachihute wa moyo, heye wakati Simon iwe ntao kasambira icho kufuma kuseminare, mkuona, kulijia minyaka uka kupalira icho chafika, uka wafumbuzi kufuma kuchanya, ndipo pajarewi iri ine ndi tizengengepo mpingo wane, ndipo vipate vagehena vinga utonda yae uu. Uo ndende ufumbuzi wa abiru wakabanao mumtendeko, ndi ufumbuzi ukava nyingu ira. Uu chare ufumbuzi, ndipo nyingu zose uza mkuba ufumbuzi. Uombone Nesko. Sono ese tukusanga hapa kuti iyo wakawa mwanakazi. Sono, ndipo mwanakazi kukuimira mpingo. Ndi unenesko uo, Kristu wakuiza kupukwa vichi mkwatibwi mwanakazi mwari wakulangwa. Ndipo mwanakazi mlara hapa, iyo wakajioya iyo mwini kuti wakawa mpingo wachibuta. kwani icho iye wakabva iye wakazingirizikikana mausambazi na ngali na chiri chose ipo wakava na nkhombo ya maukazuzi kama usangali ake kuti iye wakapangisa mafumu gonse kachalo chapansi kulovera na vinyo wa ichi ndi unenesko uwowo sono ise tikumsanga iyo apa kuti iye wakuchemeka Jezebel ndipo Jezebel uhenu uwo Jezebel wakachita para iye wakati wafika waka pakati pa Vaisraeli iye wakavakoma ndipo wakachita chilichonse iye wakamanya kuchita ndipo wakazenga maguwa gake yekha ndi unenesko uwo icho ndendende ndicho mpingo katolika wakachita icho ndi ndendende kweni sono tiye ntipansi kimakurutirako pachoko waka ichi chimfokeske ninge imwe nyengozi yake imwe mwakufika pakutinirira imwe mulikenge chomwe niko pachoko wakuchichema iyo mwene mprofetikazi sono wasiyanga iye wakuti inende kapera ndina wakutandauzira wa mazgo ndipo wakusambizika ndipo wakunyenga vatipeti vanne kuti vachite mauzagari kuti pareke vindu vyakuperekeka kusembe ya vikozgo mbale yura uyo wakafumba za serpente za kulikenga chipansa mu munda wa Eden imwe mukuona kasi ichi nchichi mukuona yayi imwe para iye wakati kurya uku icho chikavako chikava cha uzimu imaonane ndipo ine nkampa mwavi iye kuti warape vya uzagari wake uzagari ndipo iye wakarapa yayi onani ine ndi mponyenge iyo pa bedi ra mtunduli la vya chiaro icho ndicho ndendende uwuli mwanya uno na iwo vene amba kuchita uzagari na iyo vanjerenge mukusavusika kukuru pekapeka iwo valape kumirimo yawo uku ndi kunjira mukusavusika kukuru ndipo nikomenge vana vake na nyifwa wow anjani vake msungwana mlala uyu wakavana vana sono chivumbuzi 17 kasimbalinga vaimwe mose imwe mkavako kuna usiku wa mara ini musachizga vili makola chivumbuzi 17 mzagari wakale uyu mpingu wa katolika ukachemeka uhure ndipo iye wakavanyinawo wa vazagari nteura vakava vanyamata yayi iyi kava mipingo sono kasi ukafumirangu mpingu wa lutera kasi yose iyi kafumirangu kasi likafumirangu mbunguliri rose kasi chiringu chiyambi cha uyu laodikeya chinikolaiti pamaliro chikakula kupanga icho icho ndindendende chinu chimozimozi kamozaso iwe ungakana yayi mbale au Eliya wakasuska chindu ichi mnyengo yake Yohani wakasuska ichi mnyengo yake enya bwana kasi imwe mukanana yayi kuti imwe mukuyoya mavene ise tiri na Abrahamu nga dada witu pakuti ine nguti chiutongo makumezikiko kumawe aga kuti wanga usikira vana kwa Abrahamu mukuona ungakana yayi sono iye wakavana vana kasi Jezebeli mweneko wakavana vana enya bwana tekerezikani ine ndikomenge vana vake vichi mpingo katolika vana vake ndi mpingo wa protestant onani ichi ndi ndendende chifukwa iwo vakuchita chinthu chimozimozi vakababatizikira nkhanira mwa iyo na ubabatizo wawo wachirendo nthawe ubabatizo wa m'malemba kurananga chisasa kuba mzimu mtuva dada mwana na mzimu mtuva m'malo mwa yesu khristu ndipo kuchitanga wakachiri chonse chakusunsukana na baibolo vachiyali ndipo iye vakunjira nkhanira mwa ichi mwana wake mwanakazi wakachemekanga atalia athaliah iye wakavana iyo Jezebel wakatengeska Atalia wa Jeroboam mwana wa fumu ya Juda ndipo masonosono maguwa ga Balim gakayimirira mu Yerusalem sono imwe nthamu kuna kuti murute kumdauko chifukwa cha icho hero ndi baibolo kuona mwana wake mwanakazi Atalia wakatengwa kwa mwana wa Jehoshafati uyo wakava Jeroboam ndipo vana vake vanakazi pakachita chinthu chimozimozi icho iye wakachita oh mwe kasi imwe mukuchiona yayi ichi mukuona umwe mabungwe yale kali kuchitira pabale iwo vakuoneka sunganira mwalutera na iwo nkhanira ndendende ndipo moza iwo vakupanga bungwe mmano mwakuzomereza mzimu mtuva ndipo pentekosti wakachita chinthu chimozimozi ndendende iwo vakawazomerezeka yayi mzimu mtuva waruterire ndipo wachite mkachitiro kake na kuruterira ndipo kuvara kulikonse uku kufika kusandeni waka uku kuzira mu mazgu ndipo rutirirane iwo vakawazomerezeka yayi mzimu mtuva waurongozike iwo vakachita kupanga bungwe ndipo vakakana chinyaka chilichonse icho chikamanya kwiza pamoza na icho vakawerera nkhanira kumanyuma ndipo vakajoina mchinthu kamozanso nkhanira ndendende wala ise atafika kumwira ula imwe muone waka icho chikumulindizikani imwe pa msewu uku ukuona ukajoina nkhanira mu uwu yesu ukayoya apa wake Jezebeli uyu iye wakuchichema iyo mwene mprofetikazi ndipo ine ndi mponyenge iyo mu bedra vya chiyaro ndipo ndiko menge vana vake na woso sono na vichi na nyifwa kasi ndi mtundu uli wa nyifwa iyo vana vake vakomekenge nayo imaonani iwo mbakufa sono bakufa ku uzimu ibo barije uvumbuzi ibo bakumanya bunge rawo ibo bakumanya katekisima wawo ibo bakumanya chambizwa cha mpingo wawo kwini para ichi chafika kukumanya chiuta vanji vaiwo ntama bakumanya karikosi za ichi kuruska umo hotento tuwangamanyira za karikosi kamsirikari wa kuigupto Umbonenesko, para ichi chafika kumumanya mwakufika hapo mzimu mtuva. Nguzizwa kuchema uu, kukumbanga kutipachema mzimu wa chahuta mwukwi pwanyitivuru wa pokuchita kusanda mzimu na vindu ngati hivyo, na kufumisikanga mawehene. Chifukwa, iyo nta wali mbungweritu. Gurulira u brrrr, wanani iyo wakumanya waka ya ye. Tipo pamanyuma kubatika zina kuu zina la Yesupeira, panje mtundu nyake wa mtuva wa kunguruka, panje mtundu nyake wa chindu ngati icho, ntava kumanya. Tipo ora liri pafutu pe nipapo chindu chira chiza mkuonekira pakweru, hecho ndindendende, chowote wa chitenge ichi makusimikiziga umo ini daimerira kumanyuma kwa gomeiri. Chifuka iyo wa sungunyenge vanavake kutipa fumemo makusimikiziga umo ini daimerira pano, chowote kuchanya wakumanya icho. Imwe ndi gomezgeni ine kuwa mprofeti wa fumu, mteveti wa fumu, imwe polikani kwa ine, uuli pafupicho mene, enya bwana. Vana vakiba za mkomeka na nyifo ya uzimu, bawoneni iwo, bakuzizima na bakuzibikamo, lafiskanipa vitu, isi ndati kuna kutiti wa yenge za babaptist na bapresbiteri, isi tukumanya iwo varikuwa bakufwa pavirimika. Kasi, pararutere wakabana chismoso chake, kurunjisikika, usangeiye wakavenge, usangeiye wakarutirilenge, ichi chismoso chikuru ichi cha spente kwa sisono ntena ndimpingu warutera. Kuvara ntena kukiza na kuturisikika, usange wesira wakizenge makurondezgako. Iyo, rutera ntena wakiza makurondezgako. Ya ibwana, iu baka wavarutera kare. Ntehura pamanyuma wesira wakiza, para wesira wakati wafwa, ntehura kasu kachitika vichi, iu baka upanga bungwe ula, nipu waka panga Wesleyan Methodist, Primitive West, au mitundu yose ya wa Methodist. Mukona, nipu para baka wana shisi muso chikuru, kweni para iu wakati manjizgamo bungwe. Kasi kukachitika vichi para Pentecost wakati wafika kuyo wayanga marilime na kupara zganga kuwezikirisikeka kwa vya wanangwa, iu waka suntayai, waka pachema iu vivanda. Sono kasi Pentecost wachita vichi, chendu chimozi mozi ichwa iwa wakachita. Ndipo kasi uvalinku, bakufuwaka ngati mzumari wachijaro. Enya bwana, ichwa ndendendende, inendipo nyenge vanavaki pa bedela, mubedela nyifwa, ndipo ndipa komenge iwo. Enya, urekani, urekani inendivazika ichwa makuti ime mchivone hapa, inengukomezi kala nguwa verse 22. Ndipo inendipo nyenge iyo mubedi, na iwo vene awa wakuchita wazagari, na iyo kufika kukusawasika kukuru, kusawasika kukuru. Huko ndiko uu kujumbamo. Sono kumbakirani, lakani ini nilakizira hapa minitipera. Kusawasika kukuru kula ndiko ni kuko, kweni kuko kwa kumponya mkati mula. Ndivandwara awe ndivamwale wa kukonaturo, au wakaba vya mafute mnyari zao. Kweni iwa wakaba mabungwe, mandwa weme, wakaruta kucharichi, chirichonse. Kweni iwa wakiza kupenjanga mafuta, kweni nyengwe ikamarachomene. Wanani kumponya iyo mkusawasika kukuru, uuza mjira mwaicho, mpingu wa katolika ukunjira. Panamake wose wa mkunjira pamoza na iyo, mkusawasika kukuru. Peka peka iyo varape kumirimo yao. Nta vana awa vale mwene mula, kweni mpingu iyo wene, awa ndi vana wake, ndi bungwe. Nta vantu awa vale mwene mula, ngati wa katolika wakavu, wa baptist, wa presbiteri, panji wa pentecoste. Ine nkuvarengira chitima iyo, mbweno, enya. Ine, kasi ndiwe mkristu, henya ine ndini wa presbiteri. Oh, hicho chirije cha kuchita na hichi kurusa kuyoya kutinkumba ya warikika saduro ika wakavaru wa chiparizgano. Ndi urakasi mcharo ime mga chita vichi na hicho, chifukwa warije chirichose. Ine ndana mgana mula hicho kubantabwala, hicho ndi, aga ntandi, ntandi maru gantabwala, irindi vangeri. Mkuona, ine nakumbanga waka kutindipereke chiesgira hiru, unani, kweni uo mbunenesko. Unani, iwa valije cha kuchita na ichi kuruska ukarawaka. Hene ndina wa Pentecoste. Hecho chirije cha kuchita chirichose na ichi kuruska kuleka waka. Ime mangamanya kuwa mabungwe gao 411. Kweni kasi imu ndi mwana wakubabikasa wachuta. Hadi kasi imu mkumtemu waliyose na mtimuenu wose na wazima winu. Dipo imu mkumtemu wachuta. Dipo imu daziririrose. Kwari minyake wachitavichi kwa imwe. Usanga imu mkinyamuka mkuti. Ngati saha ya kutwa, ichi chikuonese kuti mzima mtuwa kwa Marekani, usange imwe mkavapo nao uu. Lavishkan, peka peka iyo walapi kumilimo yira. Ndipo ine ndiko menge vanavake na nyifwa. Vanavake va Jezebel. Sono kasi Jezebel wakachita vichi, wakati ngwesika mwanawake mwanakazi kumtundu unyake wa Juda, kuderakula mujuda. Sono unanichinga na mrocha uzimu. panyake ine ngamanya kujambula ichi uku lavisikani machiru chomeni sono uku kuli Jezebel na Israel kweni uku kuli Juda chitususe kulekana kudera uku pa imoza minyake ichi ndi cha Jehoshaphat kudera uku vire makora sono ichi uku wakaba Ahabu sono uku kuli Jezebel nkanira mkati umu sono iye wafika umu ndipo pangisika Israel yose kuruta kukusopa vikozgo. Hecho ndende chompingu wa katolika wakachita kale mazubagake para Konstantino wakati wabika pamoza vachi Nikolaiti wakuchivikama wakuzizima kunena uku. Chikanjira muku mpingu na kuchikunja ndipo chikapanga maonekero gachikunja gachikristu ni kukumba yae kutindipoeteke maringariro inu mwabandu wa katolika kwenine nda mkuzgora pantanzi pachivuta. Ndicho cheka mpingu wa katolika uli ndi maonekero gachikunja gachikristu chigomezi kumamizima ya kufu na vikozgo na chinyake chirichose uo mbonenesko ndende maonekero waka gachikunja sana uo mbonenesko usangene ndifuenge mminiti iyi uo ndi mbonenesko ndipo wa protestant barinkanira mchini chumozi mozi mumtundu waka unyake sana wanani cho Jezebel wakachita ndoraimu wanani devuru hiyo wakachipereka chumine hiyo wakatora vana maki vana kazi hiyo wakavana mwana mwana kazi wakababikira uku ndipo mwana mwana kazi uyu wakuruta kudera uku kwa manarumi mkuru mtuva uyu ndipo wakuturana na mwana wake ndipo wakuiziska chindu chenichira kudera uku kufuma kwa Jehoshaphat mchigavaichi sono vachinikolaiti veneko vachinikolaiti wakuchivikama wakusizima au wakakumbanga bungwerira hiyo wakajuinana na iri uku ndipo sono unane chindu chimozi mozi hiyo wakamtura Jezebel uku mpingu wakatulika ndipo kusika uku iyo wakutura mwana wake mwana kazi mabungo yake ndipo kusazika iri nganira mwa iwo kusika kula ndipo kuchita chindu chimozi mozi kwa iwo wakukoma mwana wake na nyifwa ya uzimu wakujiunga nisikira ivo vene kunyifwa ndipo chenu chakudanga ima mkumanya mzimu wose waruta ndipalireni ine lekani ine ndi mfumbeni waka chenu chimauza wa mda ukore yose muno chene isho ine mkumanya muli 5.6 ba imu makara muno ini kukumba kuti imu mwize ndipo mwende wanesikira mbali moza panji makaniga moza ga mda uko kote winyake wa mipingo jira uoka wandipo ukawelela ukapanga sabungwe kutuka ukaso uli na chisisi muso ndipalireni ine para iwa wakati wapanga bungwe ivo vene kasi iwa wakavapu na chisisi muso pa manyuma pakuti iwa wakati wapanga bungwe yae bwana mzimu kavaleka ivo ini ngusazgira ko Pentecoste para vitumbiko vya Pentecoste vikati vya fika ipo ime mwase mkayo ya malirime ime vanyingu zakari mkavangana vitumbiko vikuru vira vya Pentecoste na bintu vikafika wakati paji mpaka nyingo ime mkavana icho ime mkachema mpara ya chisani sani maguru nga weme kweni ntama bungwe chende cha kudanga ime mkumanya ime mkazizipizika yae ichi ime mkainara kutimuwerele nkanira kumanyuma na kuzikoka mwana wa satana ndipo mkajipanga bungwe mwavene ndipo ntewera kubara kunyaki kugiza kuyo yanga za zina la Yesu Kristu ntewera ibo wose wakayamba kujikuzga ndipo wakati watu mbikike chivuta usanga ime mulije zina la Yesu ime mkuruta kugehena ndipo ise tirina uu ndipo ime mulije uu kasi uwa kachitavichi waka fira waka nkanira mwene mura mtuwa yao waka panga bungwe kufuma kuhichi mkuona maru makuzumarezika kubara kuti kuyenderele mpingo uku ukatondeka kutora maru wake kweni ime mkujipanga bungwe mwavene kasichi nchichi mwana wa Jezebel ndipo iwo wose wakafu kwa pamoza sono ine nkukumba kuti ndi mfumbeni chinyake imwe kasi ma Assemblies of God panji ba oneness panji banyake ba iwo wakauka mchisisimuso chikuru cha kujoinana na pachoko pose chisisimuso cha umaliro ichi icho cha marawaka kuti mzimu mtuwa wakize pa mrunga banandi ba imwe makaramuno sono ntena mu 1933 ndipo chisopo chikuru ichi cha machiristo chikati chichitikenge wakati ichi chiza miye nda charuchose ndipo ichi ndanchi kafika mbunge rinyake la padera mtuwa iliyonse chuto karuta kuwaro ndipo wakauska wachikunja pa fupi kuti wayambi chisisimuso chira ndipo nani icho ichi chachita mkuona mabungwe gara pala iwa mapanga wakabungwe iwa wakufwa iwa wakati ine ndiko menge bana maki na nyifwa au mme ine kumanya kuti mme chonde kunitinka yae ine kweni ine usange ine nguchimanya ichi ndipo nguchioya yae ichi ine ndine mpusikizi choma ine ipo chihuta waza mkundi imba mlandu ine pa ichi ine ngukumba kufangati Paulos ncha kuzerize kuyoya marango huu sika chihuta uo mbonenesko vire makora sono ndipo iwo wakazenga maguwa mi Yerusalemu Sona ini ngukumba kutiindi wone. Ipa para Jezebele wakati watengwa kwa Ahabu. Hii wakiza na vikozo kwa Israeli kutipa vibadirenge. Teura nandi mochikachitira chisambizgo chatini kwa raiti kujoinana na uchikunja. Waka kizira pasi Jupiter, waka vikapa Petros, dipo Venus kumaria, dipo umo baiboru rika yoyira. Hii wakapangisa Israeli yose kutipa chite kwa nanga. Teura nandi mpingu wa katolika wapangisira vana vana kazi wose kutipa njire mbungwe. Dipo chindi chose ndi kwa nanga. Ngati Jezebel kumwana wake mwana kazi. Viri makora. Ndipo mokuchita ichi para ndondomeko ya uramliro ikati ya kazi kisikika. Ndipo papa Boniface 3 wakati watora mpando wake. Ndipo hivo wakava na chiuta pa chizumbe. Hivo wakava vya kuchita na ubabatizo wa mzimu mtuva mumpingo. Uwa mbonenesko. Hivo wakava na vigumazo vyao na miyambo. Ndipo wakurutirira. Ndipo para bungo rikatra zomira chisembezgo chenechira. Hivo wakafumisika ku wanangu wa mzimu mtuva kumpingo. Baptist, Presbytery, Methodist na inyaki ntiura. Hivo nadi wakachita. Ndipo pachoko pachoko isetu kwa wona iwa wakuomira na kufanga ngati duma Yesu wakayoyera zambesika. Sano mzima mtuwa wose muvimanyikwiro na vikuziziswa vika vikika kumanyuma minyengo ya kare. Ndipo iwa vare kusambizikika ngati duma iyo wakachitira. Nchawura uu wapangisika charu chose kulichichite kwa nanga. Chifuwa uu waruta kucharu chiri chose. Uu na vanavake vanakazi. Uu mbunenesko. Sono mwaneni iyo kumchema uyu mamwira unyake wa mpingo. Sono mwaneni iyo kumchema uyu. Mwaneni iyo wakumpeni mpapasi uku kumuhiro. Ndipo wakutura wakarapa wake. Chifuwa chava kusoreka. Vachuko waka. Kutindena kukavavye mundu wakaponosikeka usange pakavavye banyake. Umo kurukule mbekera mchifumbuzi 13.6. Ima mwaka kumba kutifikeko kwa ichi minitipera. Kutiye wakati iyo. Kuti mwanakazi uyu wakapangisika wose kuti wapokere rusimbo, chikoko ichi chikachita. Wakapangisika wose kuti wapokere rusimbo, wose wakavu, wakuru wakuru, kwariwe wakavanjani, rusimbo ra chikoko chine icho wakavampingu wa Roma Katolika. Chimoza cha icho, panji iwe wakapanga chikozgo, chifumbuzi 13.14, iwe wakapanga chikozgo chakuyana na chikoko. Ime, ine msachize kuti mwose mkumazga icho, usanga ima mdavazge chifukwa, isi ya tijurengeso ndipo tibazgenge ili. Chifumbuzi 13.14. Ndipo iye wakawapusika iwo vene awa wakara pacharo chapasi pa kuchita guzika nchito mentondu ira. Chine icho iye wakawana nkongono kuchita pa maso pa chikoko. Icho ndi chisazga ichi cha mpingo. Ndipo kutu wachite pa maso pa chikoko. Kuyo yanga kwa iwo vene awa wakara pacharo chapasi. Kuti iwo wapangi chikozgo cha kuyanana chikoko. Chine icho chikawana chironda cha kukoma uchikunja. Ndipo chikapangike na rupanga. Ndipo chikakara na umoyo. Kuzira mula mulira wa papa, Roma wa chikunja kufika ku Roma wa upapa. Mukuona, kupanga chikozgo kwa iwo. Kasi ichi chingaba chivichi, ndicho iwo kuchita sono ntena, kanyira ndende, unjiranga mchisazga ichi cha mipingo. Mipingo yose jiri mbungu iri, yose unjira mguru limoza. Sono iwo kutora baiboro, lipo papa Yohani wakapachemera wose pamoza, Bishop Mlara wa Canterbury wose kuendanga kumzingiri ranga. Chini chakudanga imu mkumanya, chini chose chikwira nkanira kwa mama. Kwa iwo ndi vazagari kwamba na kwamba. Mukuona, iwo wakuti, hese tose tijuina ninge pamoza mwisha kulinga chimoza chikuru cha utirimbani na komunizm. Ndipo wakumanya yae kuti chihuta wakawusika chikomunizm. Hini ngamanya kusimikizira icho gurisika nchito baiburo ili. Ndipo nanga wakavika maringere lagawa kuti wakuzikere nduzika batuva. Zandopa izo iwo wakachizika pacharo chapasi. Chihuta wakakozika chikomunizm ngati nduma iye wakamchitra fumu Nebukadneza kuti walange Israel. Hiyo wakawusika komunizm, ndipo tazirinyake uuza mksisita rompa mapu. Pate palije karikose. Echo ndindendende, chihuta wakayuwa ya nteura uwa mbunenesko. Hini ngususika chikomunizm. Ichi chikusuka na nachivuta, nadi ichi chikuchita. Kweni imu enta mga vikanga chiru chomine kukata na nachisururira. Kweni chenjerani na kata na lichesamo. Pazigani The Fox's Book of Martyrs, dipo imu mchivonenge ichi unenesko uwo. Sono jenti wone wako ise, dipo pamanyuma imu mwonenge apa sono kuti iyo wakapangisa wose, pasambazi wakavu kutuwa pokiri rusimbo. Kweni kuligulirimoza iro iyo wakatondeka kulikwaska. Imu mkulimanya iro, chifumbuzi 13.8. Jekeresi kani kuhichi, rekani inendivanzi kuhichi. Tepo ine nkaimidida pa michenga ya nyanja, jepo nkawona chikoko chikuzuka kufuma kunyanja. Chiri na mitu 7 na masengwe 10, pa masengwe mpumbu, ndipo pa mitu zina la vitusi. Awondi mapiri 7, isi taka stora ichi usiku wose wa mara ima mukumanya. Ndipo chikoko icho iwo kawona chikaba ngati nyarubwe, marundi ngati nkaramira, ndipo mlomo wake mlomo wa nkaramu. Ndipo chinjoka uyo wakabadevuru mswesi uyo wakaimirida pantazi pa mwanakazi kutuwa milimitizi ya mwanawake uyo wakabarom isetowa sitikumanya. Ndipo wakamupa iyo mkongono na mpando wake na mazaza kakuru. Ndipo yene nkawona umosa wa mitu yake ngati kuti ukava na chironda cha kunyifwa uchikunja onane. Ndipo chironda chake cha kukoma chikachizgika upapa ukatura maro yake ukajoinana na chikristu na chinikolaiti. Ndipo charo chose chikarondezga chikoko. Chikatolika chirikwenda mcharo chiri chose kusikwa mtambo uo mbonenesko. Umudani ili wakayoyera za chisuro kunjiranga mdongo na vinyake ntiura. Ndipo yene ndi mpeninge chini chichoko pa icho. Chisuro icho na dongo. Kasima manguona panji kasi ine ndirikiwa yapo ichi kwa imwe. Muungano wa maliro kuru ura uo iwe wakabanao kumtunda uku. Uko Khrushchev wakavura sikapato yake ndipo katimba patiburo na iyi. Wakava vyaru vinkonde vya kuvuma vika ungana kula. Kukava vyaru vinkonde vya kuzambwe. Khrushchev wakadangirira vyaru vya kuvuma. Eisenhower wakadangirira vyaru vya kuzambwe. Wakava varungozi kivabili wakuru wakuru. Njove zvili zikuru. Khrushchev mushirasha chikungana mula dongo. Eisenhower mushame mchingerezi chikungana mula chisuro. Ise tiri kumaliro. Ndipo iwe wakasopa chinjoka icho chikapereka nkongono kuchikoko. Ndipo uwe ndi utenga witu kukurondezika kupana pakachisi ima pulikisikani. Ndipo iwe wakasopa chikoko kuti ndinjani waringati chikoko. Ndipo ndinjani warina nkongono kuchaya nkondo na iyo. Mumasuganyake lavisikani kuno. Eisenhower wali warina zinalikuru muno ma United States uyu. Kweni mrom iyo ndi kandu yayi. Mrusha iyo ndi kandu yayi. Khrushchev ndi mkuru mrusha. Kweni United States iyo ndi kandu yayi. Kweni ipari mundhimoza uyu ndi mkuru kulikose. Uyu ndi papa yula. Uwa mbonenesko. Tiente jiungane sikatabene pamoza. Ndipo tize pamoza. Depo kukapika kwa iyo mlomo kutuwa yoye vindu vikuru. Vitusi mkongono zikaperekika kwa iyo kutuwa rutirizike miyezi 40 na iviri. Ndipo ye wakajura mlomo wake ndipo wakatuka chihuta. Ndipo wakasambizianga marango ya bantu kubachisambizgo. Wakajitukumura umaringariru wakapachanya wakutima vya kusekereska. Wakuwana kaviru wakawichihuta kukananga mkongono yake. Ndipo wakatuka zinarake wakatura dada mwana na mzimtuva maro mafume Yesu Kristu. Mkwana. Ndipo kachisi wake na iwe vene awa wakakara kuchanya. Ndipo kukapika kwa iyo kutuwa chaye nkondo na batuva. Huko kukisa kwamba kwa kuzikizgika. Na kutuwa batunde hivo. Ndipo nkongono zikaperekika kwa iyo pa mafuko wose maririme na mitundu. Ndipo wose awa wakara pa charo chapasi. Charo chapasi vaza mkumusoa pa iyo. Au mazinaga wakalembeka ya imobuku la umoyo la mwanamberere wakomeka kufuma kumtendeko wa charu. Mtendeko wa charu. Mazinaga itu sangeyuga kama hapo pabuku wakalembeka kare kula. Yesu wakati kurije mtu wangiza kwa ine peka peka vadadavane wa mcheme iyo chakudanka. Ndipo wose au wadada varikundipa ine vizenge kwa ine. Mberezani ya zekulika mazugane. Ichi ndi chakurga wanani, ndipo mlendo. Teora iyo wangamanya kuyoya kuti, enya ine kajoina waka mpingo, ine ndine muwemu waka ngati imwe, ichi ndi chakurga chamberere ya ayi. Apa pari chakurga chamberere, ukarapa moza mumaru ka mchanya chanya ma Kristu, awo iyo ngu kusisi kwa chumene, kwa kusisi kwa ya iyo, vile makora. Sono chenti marisenganira maraviro chifuwa indi, enya nyengo ya mara sono, vile makora. Kwenine nkuti, chenti wone sono, ine ndiri na verse 23. Ndipo ine ndiko menge vanavake na nyifwa. Ndipo mipingo yose ima nyenge kuti ine ndine iyo uyo wakusanda vya mkati na mitima. Ndipo ine ndiperike nge kwa yose wa ime kukulingana na mirimo inu. Kweni kwa iwe ine nkuti na kubanyake vose mutuatera. Vose awalije chisambizgo ichi. Kasika wa chisambizgo cha mtunduli. Bungwe, mabishopu na mabishopu garara na wapapa wanani. Awa valije chisambizgo ichi. Sono baiboro isi tikasanga usikuwa mara kuti Israel. Apo kajumpanga Moab. Iwa waka wafuko ya ayi. Iwa waka karapacharo chapasi. Dipo iwa waka wavantu wako masuka. Ndi unenesko uo. Chiringanizgo. Waku inga inga mumahema na vinyake ntiura. Maguru ya chipente kosti ndi chumazumozi. Pente kosti wanadi. Waku inga inga kufuma pamaro kuruta kumaro. Mkuona vile makora. ndipo palije chisambitso ichi kwene vachiunganisika ibo vene ndipo vakupanga bungwe likulu kufuma kuichi vene avo palije ichi ndipo vene avo vakumanya yayi wehene wa satana tsono kumbukirani ise tangoona uko kukaba chizumbe cha satana usiku wa mara ise tikamtora iyo nganira kufuma kumtendeko kasi chizumbe chake chikaba nkhumu mtendeko babuloni ipo babuloni pala ndondomeko ya ulamuliro msofi fumu ya babuloni wakazikizikikanga na vakardi vankhongono iye wakiza ku perugamo ndipo kapanga chizumbe chake onani wakasamusa chizumbe chake kufuma ku chiyaro cha shaina kuruta ku perugamo ise tangopasika waka ichonganira mu midauko usiku wa mara ipo sonno kula iye wakayamba kukula wakapanga mpingo wa katolika wene uwu uchali mama babuloni vire makora chizumbe cha satana ndipo chizumbe cha satana umayiwo vakuyoyera ine nthawi ndivikengepo vakukunyekezeka vinyake pa iwe nthawi kuza mkuvasa vachakukunyekezeka kwene ivyo iwe uli navyo kale kuli uli choko ili lene ilo lili mwene mula wanani ilo likafinyika kuwalo mu muwiro uwu wa mdima tsono ndi pafupifupi vire mika 1500 iwo vakajumva mu icho kwene chine icho imwe muli kukoleseka kale mpaka ine ndifike mumasuka nyake imwe muchari na thumbiko la pentekosi mwa mitima yinu koleskani icho mpaka ine ndifike kuti ndizakampaseni kupumura pakuti muwiro wakurondezekako uwu uyambikenge waka mu nyengo yakurondezekako iye umwene uyo wakutonda ndipo kusungulira masuka kane kufika ku umaliro kwa iyo ine ndimpenge nkhongono pachanyapa mafuko ndipo iyo wavalamulirenge iwo na ndodo ya chisuro ndipo ngati chibiya cha wakuwumba iwo vazamkupwanyika mu viduswa ngati ndumo ine nkapokera kufuma kubadada ime wanane mpingo ula kasifuza mkubavichi para mpingo wa mdima ula kunyamuka kuti uyimirire mcheruzi wakusukana na gulu la chikunjalira la kale kula kasiwo vamkukandirikira pansi vikandiro vya mkubavira vya mkubadyaka iwo kula ine nkumphalirani imwe iye waza mkupwanya iwo mu viduswa baiboro likayowoya ndipo ine ndiperekenge kwa iyo nyenyezi ya mlenje ime mkumanya kasicho nchichi mkumanya yayi imwe kristu ndi nyenyezi ya mlenje vire makora iye umwene uyo wali na khutu vekani iwo pulike chomizimu kuyowoya ku mipingo omwe ndime vakondwa yayi nyengo ya mara wakapachoko ine ndiri na kanyake kanandi ine ndiza mchitora ichi panyake machero usiku pa uwu wa vire mika 2000 kula
He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest oft in thousands to my soul. The lily of the valley, in him alone I sing. All I need to cleanse and make me full.
Pansi mamu kumtema iyo, hoi nembwenu.
I love him.
Sono tiente msope iyo, sono mazuo sigara kakucheka na utenga. Ngo kuziziswa ya iyo, ine ngumtemwa iyo. Sono vindu hivyo ine nangoponya kubiyoya, viza mkuba mabuku ngumanya, tufaisi tingaparazika ya imuiro wose wa mpingo mwusiku umoza. Ine na iwa yanga mwukizika pachoko usiku uu, pachifukwa chakuba wakusasamazi kupachoko, kwenye uu ngo kuziziswa ya iyo,
There are people almost everywhere whose hearts are all on flame. With the fire that fell on Pentecost, that cleansed and made them clean. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them. Oh, one of them.
ndimwewa kondwa ya imwe. Ine nkumbukira nkizanga kufuma kuchatanoga usiku umoza. Ndipo ndege ikadeka ku Tennessee kula ku Memphis. Iwe wakandivika ine mchanya mwikuru yira hotera iwe mikula. Ndipo wakandiimbira ine wakati ndege yirutenge pa 7 o'clock mlenji wakurondezikako. Ndipo ine nkanyamura makarata kanyake kutengavike mpokosi na makarata. Fika kunyumba kulembanga kubagwezi banyake vane. Ndipo kukiranga mzima mtuwa wakati utirira kuindanga. Ine nkarutirira waka ngafika mshigawa cha vafipa. Ine nkaimirira kusika kula ine nkaganagana. Mwenye wanane, dinyenga ya kutindege yira yirutenge. Ndipo mzima mtuwa karutirira kuyoyanga, rutirira kuendanga. Gandu mwenye wakashitira mtengere dazirinyake kusika kula ima mkumanya. Rutirira waka kuendanga, ndura ini nkarutirira kuyenda. Hine mbwe nifukashitika kutiina nkalevise kusika chomene kula. Mwimoza ya tunyumba tuchokutuchokutu wa vafipa ukubandu vafipa kakaranga. Wakavu kusika kula. Mulara anti Jemaima, mwakufikapu wakamanga mtu wake na shati ya mnyamata, wakayegamira ngati nteura. Ndipoini nkarutanga kura nkayimbanga.
I'm so glad that I can say I'm one of them, oh hallelujah. And what do you want, Lord?
Ndipo kasimu kumbavichi imwe fumu.
You believe me led by the Spirit?
Kasima mkugomezi ya mkurongozi kana mzimu, enyanadi. Hichi chakarashi kuchitika pafufupi vile mika 14 vya jumba sono. Iyo wakala visenga sirigari nyake la ringa. Ininga pafufupi o hafu mdadada wa msumba kufuma kwa iyo. Ipo ine nkamuona mchekuru huyu. Dona mfipo kandila visenga ine nkanira makunidodoriska ima makumanya. Penya ine nkarutirira waka, nkareka kuimba, nkayamba kuenda kukiranga. Ininga fika kufupi kwa iyo. Masozi kakuru chamine papatama kakuru kakututuva kakara. Iyo wakandila visenga ine wakati. Mwaniri ya baparazgi, nkangana muka ine nkati, kasimwe mwuri anti, ndipo iye wakati, ine nkangana muka, iye wakasekanga, wakavana kumumetira kukuru pa maso wake, ine nkati, kasi wangu manyawuri kutindine mriska, kusika kumwera ima mkumanya, mparazgi ndi mriska, wakati, ine nkati, kasi wangu manyawuri kutine ndine mriska, iye wakati, ine nangumanya kutimu mizenge. Ndipo ine nkati, kasi wangu manyawuri icho, kasi wangu ndimanya ine, iye wakati, yai bwana. Ndipo iye wakati, ine nangumanya kutimu mizenge, wakati, kasimu murikipulikapo nkani ya mwanakazi wakusunemu. Ine nkati, enya bwana. Ndipo iye wakati, enya, iye wakati, ine nkapangati mwanakazi wa mtundura. Iye wakati, ndipo fumu ikandipa maana ine, ndipo ine nkampalira iyo, kampalira iyo kutine ndimulerenge iyo. Wakati, ine ndina mwanakazi mkavu. Ini kuchapa ndipo mbirira nchito wazungu kutintisange vya kumbikira vya umoyo. Iye wakati, ndipo iye wakandipalira ine kuti iyo, iye wakandipa mwana ine, ndipo ine nkampalira iyo kuti ine ndimulire nge iyo. Wakati, ine nkampalira makura chumine iyo umoine nkamanya kuchitira. Kweni wakati, baliska, iye wakajo ina gururi hene, iye wakaruwara, ndipo isi tikamanya chirichose ya izaichi. Wakati, iye wafika pakusuzika chumine, ndipo iye wakufwa, wale mkati mula pabedi. Wakati, iye walishikomokere sona wa mazubakabiri. Wakati, Dr. Manarumi mwakiza ndipo wakati, iye ilikuriga mtima wake na vinyake nteura, ikanjira mundo pasake, chomene kufikira kuti ikamananga iyo, mkutima nkwara au wakumpasa iyo, kumovira ya iyo sono. Ndipo wakati, iye wakufwa, ndipo wakati, ene kutondeka kuchikora kumuona iye wakufwa kwa nanga. Ndipo wakati, ene nkaromba na kuromba, wakati, usikuhose ene nkaromba. Wakati, iyo walichikumakere, iyo kumanya chirichose yai. Wakati, iyo wanda sisipuki pa mazubagaviri. Wakati, ene nkaromba ine nkati, fumu ima mkandipa ine manayura. Ndipo wakati, gatunduma ima mkashitira kumana kazi wa kusunem. Wakati, kasi walinku area winu, kasi walinku, wakati, enya kasi chiringu chinyake chakuti chindivire ine. Ndipo wakati, ene nkagona turo pa makongona gane. Ndipo iye wakati, fumu ikayoya kwa ine mrotolane. Ndipo iye wakati, Ruta kuwaru ndipo kaimire pafupi na chipata. Ndipo kwa mkuma manarumi wa mkiranga na msewu wa varachi choko, chipewa chiswesi pa choko na suti ifipa. Iye wakati, iye wa mkuku ya waiska iwe. Ndipo iye wakati, ine nakarangu imire lapano pambire zuwa redafume. Ndipo msana wake wa zumbuanga na jumi. Ndipo iye wakati, ndipo ine nangumonani ima mchipewa chila chiswesi pa choko. Iye wakati, kweni mungu inera kutintena mungu nyamura kachikuwa makachoko. Ine nakati, ine nakareka muotera. Mkwona, ndipo ine nkati, mnyamata wako ndi mruwari, wakati, iyo wakufwa. Ine nkati, isinarani ndi Branham. Ine nkati, kasiwa kundimanya ine. Iyo wakati, yai bwana mriska Branham ine ndi rupulikapo yai za imwe. Ine nkati, ine nkurumbira baruwari.
iyo wakabana chibu yai moicho iyo ntema kupambanga kuti mnyamato wake wafwe wakwananga ene nkanjira iyo wakabana chipata chikuru chakale kura chitina jembe la plau la paikikapo kuti liriwezi kirenge iri kumanyuma panyaki banandi vaimwe makumputo mangamanya yae kasi ichinchichi kweni kupanga kuti chipata chivenge cha kujarika ipo ene nkanjira minyumba moichoko chomene yakale vipinda viviri ikaoneka ngati ichoko ichoese tikuchema kanyumba kataritari kamdadada nteura irapo muli chipinda umo ndipo icho ndi chipinda cha kuchezikirapo chipinda cha kugonamo ndipo vyose pamoza na kichini kumanyuma makula palini ngati na njira akakava ngati maro gakupakika utoto utuva ndipo gaweme gakulembeka mizere mmusi mpepete na viriva vya matabwa nteura pamanyuma yayi ine kugomeza iwa kava na pepara rapfura pachanya padenga ine kukumbukira kuonanga mpofu zikuru zira ngati za jume zikurendera pachanya payili nteura paraini ngati na njira pakava chimanyikwira kula chikalendera pamulikango ura chikati chouta watumbike nyumba yitu kanyira uku pakona pakava bedera kali kudera uku ndipo rimoza kudera uku apo pakagona munthu mkuru chomene pakavavye karipeti pasi mnyamata mkuru chomene mnyamata mkuru wa maonekero gawimi waimirira apo pene nkusachize kuti iyo wakava uzito wakava 76 kilograms panje 81 kilograms pafupifupi 1 meter na 80 centimeters ndipo iyo wakava na blanketi mwoko lake wakarutanga ndipo iye wakati mwana wa amama ndipo ine nkaganangana mwana wa amama ndipo kwene iye wakabana ntenda ya kupasirana makugonana sifirisi ndipo iyo wakafuanga ndipo iye wakamshoshonda iyo pachisiko ndipo kampamaska iyo ngati ndiura wakati mwana wa amama chifukwa mtima wane wakafufuma ine nkaganangana inya kwa liwe unjire chumene uli mkwananga iwe ndiwe mwana wake ndipera ndiura ine nkaganangana onane kwa liye wakaba mheni uli wacharinjitu mwana wa mama ndipo ine nkaganangana chivuta wakati mama panyaki wangamruwa mwana wake wakonka weni ine nkakuruwa ya iwe wakuti zinaraku lirikulembeka muvikufi vya wakulane mkwona kasi ichi singachitika uli ine nkamlavisika mtuwa mlara mkavi yura wakwenda kuzingirira nkakula iwe wangamanya kupara mbale iwe wakabavya karikuwase mnyumba kwani iye ukava na chinyake munyumba icho nyumba yiri yose mu Indiana panyi kunyake kurikose ikaenera kuti ntiana ikava nacho mu iye uyo ndi chiwuta ine ningati mukuva na icho kurusika kuva na nyumba ikuru iweme yiri na vitustuzi vya vasungwana na ukazuzi wose uu vindu vya ukazuzi baiburu rakale lira apo uku iri nda kujulika mapeji kakale kakukunyana mu ili ine ngamlavisika iyo ndipo iye wakati walisika wafika kuti wakurombere iwe wakutemweka iye wakati mdima ndipo ine nkati kasi wokuyoya vichi iye wakati iye wakumanya yaye mwanarumi dokutara wakuti iye watembanizika mtu wake wakati iye wakanangana kuti iye walikuwano minyanja ikuru kumara kunyake ndipo iye wakuendeska boti ndipo iye wataika ndipo wakati icho ndicho ine kutondeka kujikora bariska kumanya kuti mwana wane wakufa wakutaika ndipo iye wakati ine nkumanya kuti imwe mwize kuzakandivuira ine chipafumu ya ndiparira ine ndiura ine nkati ine ndimurombirenge iyo ndipo ine nkati panyake fumu yimchizikenge iyo iye wakava na chidwi yayi moicho iye wakakumbanga waka kuti iye wanyamuke na kuyoya kuti iye wakaponosikika mbweni kwamara maninga iye wakaponosikika waka pareje kantu iyo kwena kuti walute mtu wairi yonse nteura nyengo inyake maninga iye wakaponosikika au sangaisi tingapanga waka mafikiro ago nyumba ya mira ira ira kula iyo kamanya kuti iyo wamkara nayo iyo kamazaso nyingo ira wakati usangeni ningampulika waka iyo kuti iyo kaponosikika ina nkati tiete kwa debasi ndipo iyo kagweda pansi ndipo ina nkatura waka marundi yake ndipo marundi yake kabaka kuzizi macho mine ndipo kakomira ndipo ina nkatundika kubika chakudika pa igo lichoko blanketi lichoko ndiro iyo wakamdikisika iyo ndipo wakavora waka wakabundu wake ima mkumanya ndipo ndihura iyo ndipo iyo wakakuziranga kumanyuma lira ngati ndihura kwa nangananga waka kuti iyo wakabamo ili iyo wakakoleska lira ndipo kwa nangananga kuti iyo wakakuzanga nkafu iyo wakaruti lira kuyoyanga kuli mdima ukuru chomene kuli mdima ukuru chomene ndihura pamanyuma iyo wakayezika kumyawiska iyo ndipo iyo wakurutirira waka kuyoyanga kuli mdima ndipo kwa zizima wakaguzanga waka nteura ine inengamulaviska iyo pachoko ndipo iyo wakakoda pansa apo ndipo ine nkati anti uliwo tirongozike mukuromba iyo wakati enya bwana mbweni waka iyo na ine na mnyamata na mzima mtuva machipinda ndisetika vamo mtuva mlara yura wakaromba mwe wala iyo wakati wayoya kwa iyo ime mkamanya kuti iyo wakawa kutuwa mayoweska pokale iyo enya bwana iyo wakamamanya uyo iyo wakamayoweskanga iyo wakati fumu ina kumanya ya icho ima machita inge iyo wakati kwenchiri chose chiri waka ngati nduma ima mkayo yara ichi. Oh me, oh inendina wakundo chumene, inendina wakundo chumene kuti iyo wachari Yesu mwene yura uyo wakavako kare kula na batu babara kula. Iyo wachari Yesu mwene yura mwanya uno. Jipo ina ntanga mfumba iyo sampingo wake kwa iyo wakava wa Baptist wa Pentecosti panji vichi. Ire kwa nchito ya meyayi. Inenkaronda zingangwa kama zima mtuva, ipo iyo wakashitanga chindu chene chira. Isi atika kumbanga kutituone icho iyo wakati wachitenge. Nte ura isi atika kuda pasi, ndipo iyo wakayamba kuromba. Para iyo wakati wamalizi ya kupempira, iyo wakanyamuka ndipo wakafifshonda mutu wake wakati chuta tumbikani mwanawane. Ndipo pamanyuma iyo wakati, sone uri imu mpempire baliska. Ndipo ene nkati enya mama, ndipo nkanira nyengo ya nijira iyi kapa fufupi 8:30 panyaki 8:45. Ndipo ene nkaba mu makilomita katatu kufuma kumaro. Ndipo ndege ikanyamukanga pa 7 koloko. Ndipo nkamanya yae kutikwali ine namfika. Ntehora ene nkavika mawaka gane pa marundi yake ene nkati. Patadaba kuchanya ene nkupulikiska yae ichi. Ndipo imwe ine nengujena lakutini kwele ndege kanyangu kajumpa. Pafupi ora na hafu ya jumpa. Ime manguru tira waka kuyo yanga, yendanga, ndipo ichi ndichi nchekapira icho ine na sanga. Ndipo iyo ungi oya kuti ime, iyo ungu ndoona ine nkwiza. Usangiyura ungu ba ime fumu, teora ine nkumanya yae chakuti ndichite kweni kufika waka mawako gane pa minyamata. Eyo wakati, oh mama, wakati, mwemba kubara mkati muno sono. Ndipo pafupi mamindit 5 kufuma nyengu yira. Iyo waka kazikike kumpepete kwa bedi na mwoko kake wakumbatira mama wake. Ene nkafuma kuwaro, nga chimbirira kusika kula ndipo nkakwira taksi, ndipo nga chimbirira kuhotela kuti ngatwira suitcase yane, ndipo nkanangana kuti ndirutengeko, ndipo namulindizika waka. Panyake kulindizika dasirimuza panjika vili mmasubagara, ime mkumanya umochikavira chinonono para nkondo ikati ya mala kula kutuwa sangendege. Tora ine nkanangana, ine nkendira kuti nirindizika masubaga ngapo. Pepene nkakwira taksi, ndipo nga chimbirira kula kuchimanja, para ine nkati ntafika waka kula, hiyo wakati ndege number 196 ya kuluta Louisville, Kentucky, sono inya mkenge. Chivuto waka ichedwe santika ira pa malo chifuwa cha ine ngati ntuhura. Awo ine nkugomezi ka ichi. Wafupupi vili mkafibili kufumila nyingu ira ine nkarutanga pa stima, nkarutanga kwa Arizona kuwa mbali shariti kuungano kuna. Ipo ntuhura ine nkendera kuti ndiruti nambari mo na iwo. Ipo ntuhura pala ine nkati ndaruta kula, ine nkaima kula pa Memphis. Ipo stima ikafika usangima mwase makumanya umu iye kuzira kurutanga kuzambu ingati ntuhura. Ipo manyuma ikuwelera, ndipo ikukweta, ndipo ikusinta ntuhua. Ndipo vingo wakufika manyama vira pa stima ya pamtunda. Ipo wakumba pa fupi 60 cents moza cha hivi. Ndipo ine nkamanya kugula hivi pa 10-15 cents. Ima makumanya kuwaro kumaro kunyake. Ndipo ine nkarindizika waka mpaka stima ya pamtunda ikaima. Kudi nijigulire chingwa cha kufika manyama. Ine nkarutanga kuti nkajigulire nda mwene tu tumba la kuzura na nyama ya kugaya. Ndipo nadi na kuvana kusekerera kurutanga kula. Ntewara ine nkadugira kuwaro ndipo nkaruta kula nkanira maruviro kuti nkafike kwa guriskira nyama ya kugaya. Ulavisi nga zingirizike, ira ya mii makula pa fufupi maminiti sati. Ndipo ntewara ine, ene nga yamba kugura nyama inyake ya kugaya. Ndipo ene nga pulika minyake wakuti, mwani ire ukubaliska. Ndipo ene nga lavisi nga zingirizike, sipa wachicho kwa chiswesi, wa imirira apu wakupahira masogake ima mkumanya wakati. Mwandimanya ya ine, mwandimanya imwe, kukaika kuti ine kukumanya miyamata. Wakiza kufupi wakati, ulavisi kene makura ine. Ndipo ene nkati enya. Ine nkati, ine kukaika kuti ine kukumanya iwe. Hei wakati, ine kumamanyani imwe. Wakati, imwe ndimu imparazi kiburanham. Ndipo ine nkati, enya uombranesko. Ine nkati, iwe ulikuvamo muumosa wa maungano gane. Wakati, yae bwana. Wakati, ime mkumbukira mlenjura para ime mkiza kwenyumba ndipo ama mamani baka baku. Oh, ine nkati, iwe ndiwe yura yae. Wakati, enya ine ndine. Enya ine ndine, hiyo wakati, valiska, wakati, ine ndachira wankongono lipo wa msuma, lipo hapo pera yae, kweni ine ndine mkristu sono. Jirumbi kefumu, oh.
They were gathered in the upper room, all praying in his name. They were baptized with the Holy Ghost, and power for service came. Now, what he did for them that day, he'll do for you. Aren't you glad? I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. One of them. I'm so glad that I can say one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them.
Ewa malije masambiru ya kuru na vintu.
So these people may not learn to be our boast of worldly fame. They have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and are telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. One of them. Seek this blessing that will cleanse your heart from sin. It will start the joy bells ringing and will keep your soul aflame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I
can say I'm one of them. One of them. One of them. One of Kasi chisopo chakari ichi ndi vichi, ichi chikayamba kari uku, dipo ichi chikwenda ulendo osi na ndopo sa Yesu Kristu. Au umwe, au umwe ini ndiriri wakukundwa na Evangeli, au o enya bwana.
It's dripping with blood, yes, it's dripping with blood, this Holy Ghost Gospel is dripping with blood.
Sana kansi ndi vangeli la mtunduli ili gatidu mwili likayambira pa Pentecosti wanani.
The first one to die for this Holy Ghost plan was John the Baptist. He received his mother's womb, you know. Died like a man, then came the Lord Jesus. They crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin.
Hallelujah.
Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth.
Imwe mngari panga bungwe ya ili.
There's Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood with the prophets of old so the true word of God could honest be told. Kept dripping with blood, yes, dripping with blood. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. The blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel kept dripping with blood. There were souls under the altar
Sono kufumira pa nyengo ya Pentecoste na pakufikira chigomeso wa Pentecoste fika mumpingo wa Efeso kunjira mpergamo kunjira mtuatela kunjira mu kufika kusardis mu wa Efeso panji wa Philadelphia na kuruterira kunjira mlaodikea ndipo sono kasise kukachitikanchi kusika huku umabaiboro likayoyera chirichose chikunjira ndipo chikoko ichi chiza mzubuka mu United States. Ima mkumbukira mbunuoni iyo ikabazgika mu 1933. Ine ngarutanga charichiri kabarenda zengeke. Ngamanya ya ikasimbunuoni ikabachibichi ngachema iyi kulota ulimaso. Ine ngapawa kamparazi manichi wa Baptist ndipo isi tikava. Umoyoni wose ine ngaziwona mbunuoni zira. Ndipo ine ngufumbo waliose kutuwafike ndipo yowoye usangeimoze ya izo ikatundeka hapo. Iyai ikatundeka hapo yai. Ii katundeka yai. Mukona? Ii za mkutundeka hapo yai. Ndipo sonu, ndipo hapo ine ngatina uyambo ku Sunday School. Ine nganjira muloto nire maso. Isi tikapanga nao uu kudera uku kunyumba ya kari ya Masonic. Maro gachari ken kaguru kachoko kaise. Ndipo ine ngawona President Roosevelt uyu wa kurungu gacharu kuruta kunkondo ya charu chose. Ngaruskira. Hine nkati ndipo kuli visambizo vitatu, Nazi na Fascism na Communism. Hine nkati kasimbalinga muno vakumbukira, hine nkati masuginu ya vipa Communism. Chose chiza mfika pachimaki kweni kula. Hine nkati Ethiopia Msolini wazamruta ku Ethiopia kweni iyo wa mkutondeka. Ndipo hine nkati Ese pa umaliro tamchaya nkondo na Germany. Kweni ine nkati Germany uwasa mkufikiririka mulinga likuru chumene la konkiriti. Virimika 11 pambiri linga la magnot likavarinda zengeke virimika 11. Ine nkati ntehura para nkondo ya mara. Ese pa umaliro tamwina iji. Ndipo para nkondo ya mara uza mfisikika kuti sayansi za mkupanga vindu vikuru vikuru. Ndipo ine nkati para yova chita yova za mpanga garimoto. Tipu magaremoto ruta kaza msintanga maonekero. Hema mkumanya uma iwe kaka wanekaranga mtete 3. Sono pamanyu mmangati, iwe kaza mkuwa ngati masumbi, kuoneka ngati masumbi. Wakuti inde nkawona pa msewukuru chomene, garemoto ikuenda pa msewu iika vavya sigiro mwiyi. Iika namuridika na nkongono, iwe valinayo ii sono ntena. Hene nkati, mnyengo ira, sono iwe wakuzumereza wanakazi kufota. Ipa wanakazi mkuvota pa umaliro, ine nkati, charo ichi ndi chalo cha mwanakazi, ichi ichi kuyimiririka na mwanakazi, ndi mwanakazi nkaniyera walendo wose muuchimi kulikose, ndipo li number 13 palipose muuchimi. Ndipo ine nkati, ichi ndi chalo cha mwanakazi, iyo walina maufuru muno, ndipo iyo wachinangenge ichi, iyo ndi wakunanga charo chose. Ndipo roi ine ndiri na makarata kako pa icho, mwanakazi mkuru yura uyo, mlanduri wose wakuswa marango, esetiri, ine ndiri kufufuza chumaini, ichi kufika sono. Mlanduri wose wakusuwa malango uu kachitika mu United States mwanakazi wakaba kumanyuma kwa uu uombo nenesko ndendende au ndi wanakazi bazagari imuonane na vintu. Sono ntewura pa manyuma ine nkati viza mkuvako mnyengo yira. Mnyengo yira wanakazi waza msamandikika kuvota. Ndipo yu waza msanga mundu waka waka. Yu waka chita ichi pachisora cha umaliro ichi uombo nenesko. Chene ichi uchiza mkuyambisika chiko waka chikuru. Mnyengo yira kuza mkufisikika kuti wati kuza mkuma mwanakazi wa chikoka waza mkupuka mu United States. Iyo waza mkufuwana makura chumine. Ndipo ine ndire nacho munde manga panyake mpingu wa Katolika. Mkuona, huyu waza mkuma na ulamalira wa nkunguno, ulamalira panyake mu United States. Huyu waza mkuma wa kutuu wa pakumlaviska. Kweni huyu waza mkuma wa nkaza umu huyu wangamanya kubira. Ine nkati, nchaura ine nkalaviska koso. ndipo ine nkaona United States wakapuliskika kuzigo kama nyenyeswa pakamavye icho chikakhalango pa ichi ndipo ine nkaroskera nyengo yira sono ichi icho wakamanteura wakuti Yehova ndipo kanang'anani vinkhonde pa pakuroskera 7 vira viri kuchitika kale mpingo kuti utole ulamuliro mpingo wa katolika na kuiza kwa nyengo ya umaliro ndipo ine nkati ine nkaona kukaoneka ngati kuti kukava vigodo vikugolera malibwe yakapuliskika ndipo United States yonse wakaoneka waka wambula kalikose chikhalire ngati nteura patali umwe ine nkalavisikira kufumira apo ine nkayimirira ndipo ine nkati ine nkusachizike kwakulingana na umwe nyengo ikuendera ichi chizamkumako nyengo inyake pakatikati pa chilimika ichi cha 33 na 77 ndipo uyo ukuenera kuti wazakafinyike mwakupweteka chomene kuti wakajumbekula ndipo ichi tikukhala pamaroga kofsa pabwezi tiri chose chili m'malo mwake oh kwene dada witu wakutemweka wakuchanya uyo wakalayizika uyo wakalayizika chivume yayi kuva mtevete wa khristu mini vyonse ivyo iye wakalayizika ndipo kanang'anani ise tiri nawo mmwawi iye ngomoyo nkhanira muno iye walinkhanira na ise sono wakumanya chisisiri chose cha mtima uliwonse wakumanya vyonse vya imwe malavikikalaka miyoto kunjiranga nkhanira mu mitima yithu wakumanya vyonse vya ise wakutiteyi mwa ise ndipo ndime wakondwa yayi kuva mkaguru kachokokara usiku uwo akukakusunga chipulikano pakutulika padango lake ungopanga msikamba uchoko ndi kukhomba kuweme kwa dada wino kuti wampaseni imwe ufumu ndipo kuombera kuti mlimo uwu ufupikisikike kuzamkuvavye munthu wakuponosekeka onani ise tilinkhanira pa nyengo ya umaliro mapentekose pakuyamba kuzizima vakufunda vathunyika kufuma mu mlomo wa chiuta kaguru kachoko waka kafumako uku vachoko waka kwene miyene ira wazamkwiza onani mwene ndengo wakwiza ndipo pala uyu wafika uli wose wa maulinda agha ulinda uli wose wa maulinda agha kuti kumbukirani pali maulinda 7 kaiwo ndipo ise tilinkhanira mu ulinda wa maliro uwu kwene wani wose wa vamwali vana uyu wakasangika umo wakauka amen au kasichika pachipichi mzimu mtuva mwene yura nteura pana mpingo wa rutamu ngati numa ise tikachitolera pa sabata usiku Joseph kuti wajivumbule iyo mwene ku Israeli babale wake iye wakafumisikira kuwaru mkwatibi wake chilichonse ndipo wakatuma iwo munyumba ya ufumu ndipo iye wakayimirira yekha na bayuda ndipo wakati ine ndine Joseph mbale wino vikaniyichinkhanira malemba uko iwo kakati iwo vazamnoza zuva rakutengera ndipo nyumba liyonse kujiriranga iwo yene iwo vakati kasi wakawatorango mabambako wakati mmaoko ka maoko ginu wakati mnyumba ya wabwezi wane iwo vene awo vakamvotora iyo vazamkumlaviska iyo ndipo iwo waimirira apo Joseph iye wakati nta umo Joseph wakayoyera rekani kujikwira mwavene chifukwa chiute wakachita ichi kuti wasunge umoyo vichi umoyo wa mpingo wa mitundu chifukwa cha zina lake bandu kufuma pa mitundu oh ise tiri kumaliro babale vane ise tiri apa litumbikike zina la fumu tienti imbe sumu iweme ya kale iye ngati babale vachipentekosti na valongosi pamuza sonimu mkuti enya ine ndina wa baptist kwenu sangibu urina tumbiko la pentekosti iwe ndi wachipentekosti vire makora vire makora sono tikereskani mabwezi usenge walimu mnyake muno pakati pitu kuti usenge pamaro panyake kusika mu ulendo wa umoyo kuti mukwiye uchoko wafika mu mtima wako ndipo like ine fumisikamo uu sono ntena kulika icho nthawi ngazomerezekanga chinyake
upon this fair land. Yea, even in this world tonight, there are spiritual forces being gathered together to
Amen. 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 Ume Yesu ise tikumongani imwe chipwa cha mautengaga uu kutivundura ise fumu kumanyanga kuti ise tazirizga yae kwenta sungulira chipulikano. O ine nkurumba chivuta kuti mzimu rutiriringi ukaranga mpingo. Tipangene ise kuti tikalenge kufupi kwa imoza na minyake wa dada. Tipangene ise kuti tikalenge na ime. Ipo yendani pakati pitu fumo mumuira uu wacha kubika po kanduru uwa ise tikukaramo. Muwe kuvara kuitu. Barani pa ise mnyango zikuru ise za mdimi mafumo. Wakuti ise tikumanya kuti cha kubika po kanduru chira na nyenyezi vikioya za mdima. Ndipo fumo ise ndisepa kukunda kuti ndisebana makuvara. Tikuenda makuvara kwa chuta. Ise ntata mangiririka pa charu chapasi na bindu ive vya charu chapasi. Kwa ni ise ndisema na vino, umu ise tikumongira ni imwe chifukwa cha vintu ivi. Ise tikumongani imwe chifukwa cha kutuma mautinga aga ngati kukuzikrika kwa masugino. Kuromba kutimwe nyengo zose mwenge wa kuchindikika pakati pitu wa dada. Kuromba kutimwe mutikalike kutali ise na maukari uose kacharu chapasi. Tipangani ise wa kutubesikika makutuma moyo gitu ya venge kakulango na kutoka na gatuwa pantazipino. Zomarizikani ndopa za Yesu Kristo zichite ichi kwa waliose wa ise fumu. Fumisikaniko kwa ise usangi kunga bachinyake icho chweme ayi. Fumisikaniko ichi kwa ise fumu. Irindi ola la kusanda zinyengo. Maungano agaliriko pachakuringa icho kutitisande mitima itu. Ime mkayoja kutimalavigienu gara ga moto kakasanda ndipo kakumanya madanzo ya mtima. Ime nadi mkuchita badada. Ndipo yoyani kwa ise ndipo pa manyuma kutipaliranga ise kutitipange. Tichipangita vene wa kunozgeka kuti ora likuiza. Oo umuise tikumungirani ima ichi kwa cha ichi badada. Ise tichitenge icho na chose icho chiri maise kuzira muchizwino. Amen. Oo mkumutia maya iyo. Sono senge panga pamalendo pakati pitu. Umundi mkukavira pachiyambi. Ora Yesu wakapapano pacharu chapansi iyo wakati. Mnyake wakamfumba iyo zankani ya ntengwa na kusuzulana panchi yake. Iyo wakati. Ichi ndachi kabante ura kufuma kuchiyambi. Tikwenera kutitiwerere kuchiyambi. Nje ura usange chiyambi ukabampingu wa Pentecoste. Dipa iyo ndimpeska. Ise ndisemintavi. Nyengeri yose parampeska ira ya baba mpingo, uvenge mpingo wa Pentecoste, muntavi wa Pentecoste. Chendu chana chira chikawako pa chiambi, mkwona nyengeri yose. Sauna ime mgamanya kufishatika mampeska zinyake mo ugu, dipo ii pambikenge chipaso chake. Ime mgamanya kutora kunila orange na kuvika la zubara pa hiri, hiri pambikenge mazubara kukariranga umoyo wa kufuma kwa orange. Pika nipo muntavi wa grepi pa hiri, dipo hiri lipabenge chipaso cha grepi chifuka hiri ndi kunila sitirasi. Nte ura mabungu yaga, macharichi na vintu, kabatikika kuwaru kura mkuchichema wa Kristu. Hivu vangamanya ukarira umoyo wa chikristu, uombanenesko ndendende, kweni hivu vababenge vipambi vya bungwe, uombanenesko. Chifwa iwa wabatikika kuwaru ngati nteura. Kweni usange mtavi ura iwa wene upukenge. Panji usange mpesika ira ya puka mtavi. Uwenge ule mbenge buku la merimo kumanyuma kwa ugu. Uwe mbune nesu ndendende. Chifwa icho ndicho chikachitika nyengo ya kudanka. Mtavi uri ose uo iri babenge uwenge na maorenji uri ose. Ipo baiboro lirikioya ukaba na mtavi tuwa uva ugu. O ina ndina wakondo chumene kutengukara umoyo pasi pa mtavi ula. Muli ndiura ya ime hainya bwana. Oh, ichi nchiweme. Evire makora, kumbukirani machero siku sono pa mwiro wa fila wa Sardisi. Kuyambikanga kwa mpingu wa Rutherland Martin Luthera.